มาที่ที่จบไปก็เป็นบางตอนบางส่วนประมาณชั่วโมงครึ่งของ The Corporation นะคะส่วนใหญ่ประเด็นที่เราดูกันก็จะเป็นประเด็นทางเศรษฐศาสตร์จะมากกว่านะคะโดยเริ่มต้นจะรบกวนคุณพัชรวดีช่วยสรุปเนื้อหานิดนึงนะคะว่าตั้งแต่ที่เราดูกันมาชั่วโมงครึ่งนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
ในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ได้ดูกันไปแล้วอันนี้ก็คือคงไม่จำเป็นต้องสรุปนะคะเพราะคิดว่าคุณเดี๋ยวคุณจะได้มีทางด้านเศรษฐศาสตร์จะมาสรุปแทนเดี๋ยวจะเล่านิดนึงแล้วกันว่าส่วนที่ขาดไปนี่ก็พูดถึงอะไรส่วนที่ขาดไปที่ตัดออกไปไม่ได้ให้ดูเนี่ยนะคะส่วนเดี๋ยวจะเป็นเรื่องทางด้านวิธีการทำตลาดวิธีการทำการตลาดมาร์เก็ตติ้งของบริษัทเนี่ยซึ่งไม่ได้มีคือจะเป็นการทำที่ต้องถูกตั้งคำถามว่าถูกต้องทางสินค้าหรือไม่ก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะไปพูดถึงว่าอย่างเช่นการที่บริษัทหลายบริษัทเนี่ยเข้าไปทำการตลาดคือทำโฆษณาที่เน้นไปที่เด็กนะคะเพื่อที่จะบอกให้เด็กเนี่ยคือทำให้เด็กเนี่ยซึ่งคือเด็กจะเป็นผู้บริโภคที่ตลาดเห็นว่าใหญ่มากแต่ว่าทำยังไงเพราะเด็กไม่มีเงินเป็นของตัวเองทำยังไงจะให้มีการซื้อสินค้าแบบโดยที่แบบว่าให้กระตุ้นให้เด็ก เป็นผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าเนี่ยก็คือวิธีการของบริษัทก็คือว่าเขาใช้วิธีการที่เรียกว่าศาสตร์ของการเช่าสีก็คือว่ามีการทำวิจัยว่าเด็กเนี่ยจะต้องเช่าสียังไงพ่อแม่ถึงจะซื้อสินค้าให้อันนี้เป็นใช้วิธีคือใช้ทักษะวิทยาเด็กเนี่ยเข้ามาช่วยในการทำตลาดตรงนี้นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็พูดถึงการที่การวิธีการตลาดเนี่ยมันครอบคลุมเข้าไปในทุกส่วนของชีวิตเขาก็จะยกตัวอย่างนั้นสามมหาวิทยาลัย2คนซึ่งเขาเรียนแบบคือเขาเห็นเขาต้องการเงินมาเรียนมหาวิทยาลัยแล้วเขาก็เห็นไทเกอร์วูดซึ่งใส่หมวกของไนกี้แล้วได้เงินมากมายเขาก็เลยเปิดเว็บไซต์แล้วเสนอตัวกับบริษัททั้งหลายภาคธุรกิจว่าถ้าหากว่าอยากให้เขาเนี่ยเป็นคล้ายๆพรีเซนเตอร์ของสินค้าเนี่ยก็ลองติดต่อเขาแล้วเขาก็จะใช้ชีวิตหรือทำทุกอย่างเนี่ยตามที่บริษัทธุรกิจต้องการเพื่อที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ในแง่ของสินค้าโปรโมทสินค้าให้นะคะเพื่อภาพพจน์ของบริษัททีนี้แล้วเขาก็พูดถึงเรื่องการสร้างความต้องการเทียมขึ้นมานะคะแล้วก็พูดถึงการที่อาการโฆษณาแนวใหม่การตลาดแนวใหม่ก็คือว่ามันไม่ได้เป็นการโฆษณาที่ทำให้คนดูอีกแล้วว่าเป็นการโฆษณาแต่เป็นการโฆษณาที่เรียกว่าใช้หน้ามาคือใช้คนธรรมดาทั่วไปในสังคมเนี่ยจึงจะอาจจะคัดเลือกบุคคลที่ดูน่าเชื่อถือเนี่ยแล้วก็ให้เขากินน้ำดื่มน้ำหรือทานอาหารหรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งเป็นยี่ห้อที่ต้องการจะโฆษณาคือหมายถึงข้อสมมติเช่นว่าสมมติคุณอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่หนึ่งเนี่ยแล้วคุณเดินลงมาเนี่ยคุณก็เห็นยามเฝ้าบริษัทไอ้ยามเฝ้าอพาร์ตเมนต์นั้นเนี่ยมีกล่องสินค้าแบบส่งทางไปรษณีย์เนี่ยวางกองอยู่เต็มเลยพอคุณเดินออกมาคุณก็คิดว่าโอ้คนซื้อสินค้าจากบริษัทนี้เยอะถ้าที่จริงแล้วกล่องพวกนี้เป็นกล่องเปล่าแล้วก็บริษัทเนี่ยมาตั้งยามหน้าอพาร์ตเมนต์เนี่ยให้เอากล่องเปล่าพวกนี้มาตั้งบนทุกเช้าเพื่อให้คนเห็นแล้วคนเข้าใจเลยว่ามีคนในภาคเนี้ยซื้อสินค้าจากบริษัทที่ส่งจากขายสินค้าทางไปรษณีย์ในจำนวนมากอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าคุณอาจจะมีการบริษัทจะเข้าไปโฆษณาด้วยการให้บริษัทบางที่เนี่ยให้พนักงานดื่มเฉพาะน้ำชนิดนี้หรือว่าจ้างหน้าม้าให้เดินตามถนนแล้วคุยกันถึงซีดีที่ออกใหม่หรือร้านค้าที่เปิดใหม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นวิธีการโฆษณาทางด้านมาร์เก็ตติ้งที่ลุกเข้าไปในชีวิตประจำวันของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราไม่รู้แล้วว่าเป็นการโฆษณาอันนี้ส่วนอันนี้เป็นคือส่วนที่ตัดออกไปนะคะกับส่วนท้ายๆที่ตัดออกไปก็คือพูดถึงการหาทางออกการหาทางออกก็จะมีการสัมภาษณ์คนจำนวนมากก็จะมีการอย่างเช่นสัมภาษณ์วัฒนาศิวะแล้วพูดถึงชาวนาในอินเดียเกษตรกรในอินเดียที่ต่อต้านการสิทธิบัตรมาได้ทันด้วยการเกษตรกรก็คือไม่สนใจว่าบริษัทเนี่ยจะบังคับให้สิทธิบัตรยังไงแต่ก็เอามาได้ทันเนี่ยมาแลกกันเองในที่วิถีแบบชุมชนดั้งเดิม หรือว่าสัมภาษณ์ตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะจบด้วยการสัมภาษณ์ไมเคิลมัวนะคะจบด้วยการสัมภาษณ์ไมเคิลมัวซึ่งเขาก็จะจบแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะก่อนที่จะจบไมเคิลมัวนี่มันจะมีการพูดถึงชุมชนบางของอเมริกาที่มีการมาประชุมกันแล้วก็มีการตกลงว่าจะเพิกถอนความเป็นนิติบุคคลของบริษัทออกไปคือจะในพื้นที่นี้เนี่ยจะต้องคือจะไม่มีกฎหมายที่รองรับความเป็นนิติบุคคลของบริษัทอีกนะคะแล้วก็จบที่ไมเคิลมัวก็คือไมเคิลมัวพูดว่าเขาคิดว่าอย่างน้อยชีวิตของเราก็ยังมีทางออกจากกับดักที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะเขาใช้ประโยคที่บอกว่าคนรวยจะขายไม่แต่เชือกที่คุณเนี่ยจะคนรวยจะขายแม้แต่เชือกที่คุณจะเอาไปใช้แขวนคอเขาซึ่งเข้าใจว่าจะเป็นคำพูดของมาร์กหรือของใครจะไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่ตัดออกไปไม่ได้ฉายในหนังเรื่องนี้นะคะแล้วก็พูดต่อไปคือหนังเรื่องนี้เนี่ยนะคะคนเขียนเนี่ยคนเขียนมันมีหนังสือที่คู่กันมามันก็ไม่เหมือนกับหนังสักทีเดียวนะคะมันก็มีในบางเรื่องก็จะมีความละเอียดมากกว่าในหนังนะบางเรื่องก็ไม่มีเท่ากับในหนังคนเขียนโจเอลเบคแฮมเนี่ยเขาเป็นนักกฎหมายเป็นนักกฎหมายรู้สึกจะเป็นคนอเมริกันแต่อยู่ในแคนาดาแล้วก็เป็นนักกฎหมายที่ก็ถือว่าเป็นนักกฎหมายที่เก่งพอสมควรนะคะแล้วก็เขาก็เขียนเรื่องนี้เนี่ยในมุมมองของนักกฎหมายส่วนผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคือมาร์คอัชบาร์เนี่ยเป็นคนที่เป็นผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีที่มีชื่อเสียงมากพอสมควรเลยคือหนังก่อนเรื่องนี้ที่โด่งดังมากก็คือเรื่อง Manufacturing Consent ที่เป็นภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับนอร์มชอมสกี้นะคะมาร์คอัชบาร์เนี่ยสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้มาเนี่ยก็โด่งดังมากหนังเรื่องนี้โด่งดังมากก็ได้รับรางวัลมากมายนะแล้วก็มีการเปิดให้ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ก็ปรากฏว่าการดาวน์โหลดก็หลายแสนครั้งเข้าแสนครั้งจนกระทั่งเขาต้องมีการประกาศบนเว็บไซต์และขอความกรุณาให้ซื้อที่คิวซื้อแผ่นของเขาด้วยนะคะแต่ก็ให้ดาวน์โหลดใหม่แล้วนะคะก็ย้ายเซิร์ฟเวอร์ไปอยู่ที่ archive.org หรือถ้าใครเข้าไปที่ archive.org เนี่ยแล้วลองใช้เสิร์ชฟังก์ชันในนั้นพิมพ์คำว่า The Corporation มันก็จะมีเป็นเวอร์ชันเข้าใจว่า2ตอนจบตอนละ700กว่าเมกหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องนี้มาก็มีเสียงตอบรับที่ดีมากพอสมควรนะคะแล้วก็มีการเปิดฉายก็มีเกิดเล็กน้อยอย่างเช่นว่ามีคนเคยไปสัมภาษณ์อัชบาร์กันว่ามีปฏิกิริยาอะไรไหมจากพวกผู้บริษัทที่เขาให้สัมภาษณ์พวก CEO ทั้งหลายคือเขาก็เล่าว่าอย่างเช่นเดี๋ยวไฟเซอร์ในเรื่องนี้จะตัดไปตอนที่พูดถึงไฟเซอร์ผู้บริหารไฟเซอร์ก็บ่นทำนองว่าเนี่ยถ้ารู้อย่างนี้ไม่ให้มาสัมภาษณ์นะแล้วก็ไมเคิลวอล์กเกอร์ในนี้จะเห็นไมเคิลวอล์กเกอร์คือคนที่พูดว่าต้องการให้แต่ลูกทุกตารางนิ้วบนโลกเนี่ยเป็นของเอกชนไมเคิลวอล์กเกอร์บอกเขาจำไม่ได้ว่าเขาให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้นี่ก็เป็นปฏิกิริยาส่วนเคาน์เตอร์บาวคือวอล์กเกอร์เทรดเดอร์คนที่เป็นสีดำนะคะที่พูดถึงทองคำเนี่ยคนนั้นเนี่ยในการเปิดฉากนี่เคยปรากฏตัวแล้วก็ให้สัมภาษณ์ด้วยคือมีทางตอบปัญหากับผู้ชมอะไรเงี้ยแล้วก็พูดตรงไปตรงมาอย่างที่เห็นอยู่ในภาพยนตร์นะคะนี่ก็เป็นเกิดเล็กน้อยในเรื่องนี้นี่ที่จะพูดนี่ก็คือตอนแรกอยากจะพูดนิดนึงก็คือว่าเกี่ยวกับการแปลซับไตเติลเรื่องนี้นะคะคือคงมีจุดบกพร่องอยู่เยอะนะคะอย่างเช่นมันมีบางอันอย่างเช่นว่าคำว่า bottom line เนี่ยนะคะคือตอนแปลเนี่ยคือถ้าเป็นในศัพท์ธุรกิจนี่คงเข้าใจว่าคงแปลกันว่าบรรทัดสุดท้ายแต่ว่าในค่ะกำไรสุทธิหรือว่าบางทีก็ใช้สำนวนว่าบรรทัดสุดท้ายอย่างนี้แต่ว่าปัญหาคือตอนแปลเรื่องนี้เนี่ยคือเรื่องนี้นี่ตอนแปลนี่คือต้องคำนึงถึงคนที่เขาไม่ได้เรียนมาทางธุรกิจนะคะบางทีก็ไม่ได้แปลมาตรงๆนะแล้วก็อย่างคำว่า CSR เนี่ยเขาเปรียบความsocial responsibility เนี่ยส่วนใหญ่ในสื่อทางธุรกิจนี่จะทับกับว่า CSR กันนะคะหรือว่าเข้าแปลเป็นไทยก็มักจะแปลทำนองว่าการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคมอะไรอย่างนี้แต่ว่าในเรื่องนี้ใช้คำว่าบรรทัดไม่ได้ใช้คำว่าธุรกิจสาเหตุเพราะว่าในหนังสือของเบคแฮมเนี่ยนะคะเขาระบุไว้เลยว่าที่เขาเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยคำว่า corporate ในที่นี้เนี่ยเขาหมายถึงเฉพาะเน้นที่บริษัทโดยเฉพาะข้ามชาติเนี่ยที่มีการกระจายหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เป็นหลักเขาไม่ได้พูดถึงภาคธุรกิจโดยรวมทั้งหมดแต่พูดถึงเฉพาะบริษัทที่มีการกระจายหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็เลยในเรื่องนี้ก็เลยใช้คำว่าบริษัทแทนคำว่าธุรกิจทีนี้พูดถึงในแง่ของความเป็นหนังสารคดีเรื่องนี้ที่ว่าได้รับการยกย่องมากพอสมควรเนี่ยถ้าเราดูจากในเว็บไซต์ทางด้านประเมินบทวิจารณ์ภาพยนตร์เนี่ยจะเห็นว่าอย่างเช่นเว็บไซต์ Rotten Tomatoes เนี่ยนะที่ประเมินคำวิจารณ์ของนักวิจารณ์ภาพยนตร์เนี่ยถ้าในงานวิจารณ์ร้อยชิ้นเนี่ยจะดีถึงประมาณข้อจะให้เรทค่อนข้างดีถึงมา 90% นะคะในเรตติ้งในอินเทอร์เน็ตมูฟวี่ดาต้าเบสเนี่ยเรตติ้งของคนดูที่ให้ก็ให้สูงมากคือ 7.4/10 นะคะทีแต่ข้อวิจารณ์ในเชิงภาพยนตร์สารคดีของสารคดีเรื่องนี้ก็คือว่าเขาจะบ่นว่ามันจะยาวไปหน่อยซ้ำซากนะแล้วก็มันจะให้ภาพตัวเอกคือบรรษัทเนี่ยเขาจัดจำจัดมากไปทีนี้ส่วนในเชิงเนื้อหาเนี่ยข้อวิจารณ์ในเชิงเนื้อหาเนี่ยอัศบามากอัศบาที่เป็นผู้กำกับหนังเรื่องนี้ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากก็คือมีข้อวิจารณ์ที่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากจากกลุ่มคนที่เขามองว่าเป็นซีกฝ่ายขวานะคะคือหมายถึงภาคธุรกิจคือเรื่องสื่อพิมพ์ธุรกิจอย่างนี้เป็นต้นเช่นเขาบอกอย่างในอีโคโนมิสในฟินแลนเซียนไทม์หนังสือพิมพ์ธุรกิจจำนวนมากเนี่ยได้รับความการตอบรับดีมากได้รับการชื่นชมมากแต่ว่าทางซีกฝ่ายซ้ายเนี่ยกับไม่ค่อยได้รับความชื่นชมมากสักเท่าไหร่นะคะยังในอีโคโนมิสเนี่ยคือในอีโคโนมิสนี่ไม่ได้อ่านตัวบทความโดยตรงนะคะเพราะไม่สามารถเข้าไปได้คือมันจำเป็นต้องเป็นสมาชิกของนั้นของนิตยสารนะคะแต่ว่าอ่านมาจากอีกแหล่งเซคันด์ซอร์สที่เขาอ้างถึงอีกทีหนึ่งเนี่ยคือในนิตยสารอีโคโนมิสก็บอกว่าแนวคิดที่มององค์กรเป็นคนโรคจิตเนี่ยมาเริ่มมาตั้งแต่มาร์คเวเบอร์ที่วิจารณ์ระบบราชการของรัฐบาลนะคะหรือถ้าเกิดเป็นนิยายเนี่ยก็คงเราจะทำให้นึกถึงคาฟก้าซึ่งพูดถึงการที่ปฏิบุคคลเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับระบบที่มันวิปริตอีโคโนมิสต์มองว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยก็มีข้อเสียตรงที่ว่าดูเหมือนหนังเนี่ยจะกำลังบอกว่าวิธีการแก้ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากบรรดาธุรกิจตอนนี้ก็คือว่าจะต้องปล่อยให้ทรัพยากรบางอย่างเป็นกรรมสิทธิ์สาธารณะนะเพื่อจะเป็นวิธีเป็นทางออกที่จะแก้ปัญหาความชั่วร้ายที่มันเกิดขึ้นในเรื่องนี้ได้โดยขณะเดียวกันอีโคโนมิสต์ก็มองว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้ละเลยไม่ได้มองว่าบางทีแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็อ้างกรรมสิทธิ์สาธารณะเนี่ยเราไปสร้างปัญหาขึ้นมาอย่างเช่นเขาก็ยกตัวอย่างเรื่องยกตัวอย่างพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตสหภาพโซเวียตเป็นต้นทีนี้ส่วนในซีของมันก็มีข้อวิจารณ์จากในที่ของพวกเหล่าอีสหรือมาร์กซิสเนี่ยก็วิจารณ์เรื่องนี้ไปในทางตรงกันข้ามก็บอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมองไม่เห็นปัญหาของจักรวรรดินิยมหนังเรื่องนี้เนี่ยมีลักษณะแนวทางแบบอนาธิปไตยนะคะสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยทางตรงแล้วก็สนับสนุนแนวการแก้ปัญหาแบบสภาคนงานคือพูดง่ายสภาคนงานหมายถึง Council Communism นะคะก็คือการที่ให้คนงานเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารสถานประกอบการทั้งหลายคือเขาก็มองว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นอนาธิปไตยคือมองไม่เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการต่อสู้กับจักรวรรดินิยมมีได้วิธีเดียวก็คือจะต้องใช้ระบบสังคมนิยมที่วางแผนจากศูนย์กลางเท่านั้นถึงจะเป็นทางออกต่อจากระบบทุนนิยมได้แล้วก็หรือวิจารณ์เลยไปด้วยคือทางสายทางฝ่ายซ้ายที่ค่อนข้างขุ่นขัวนี่ก็วิจารณ์แต่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ดูสิก็พูดกับเองก็เคยทำหนังที่เกี่ยวกับนักอนาธิปไตยสหการนิยมอย่างนอมชอมสกี้มาก่อนเขาก็วิจารณ์ไปถึงแนวคิดจุดยืนของพูดกับทีนี้มันก็มีแนวทางมันก็มีข้อวิจารณ์จากเว็บอีกเว็บไซต์นึงซึ่งเป็นพวกอนาธิปไตยพวกอนาธิปไตยก็วิจารณ์อีกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยไปโยนความเลวร้ายทั้งหมดให้กับภาคเอกชนให้บริษัทโดยที่ไม่ยอมมองเห็นบทบาทของรัฐเนี่ยรัฐบาลหรือระบบราชการเนี่ยที่ทำให้เกิดความเลวร้ายพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็มองว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยไปเสนอทางออกว่าวิธีการแก้ปัญหาความชั่วร้ายของบริษัทของภาคธุรกิจเนี่ยก็คือจะต้องไปสนับสนุนให้รัฐเป็นเจ้าของกิจการต่างๆก็คือนี่เป็นการวิจารณ์ พรรคที่มองต่อหนังมีจากจุดยืนทางการเมืองแบบต่างๆนะคะส่วนตัวผู้แปลบทบรรยายนี้เนี่ยนะคะก็คิดว่าหนังเรื่องนี้ก็มีแนวคิดที่น่าสนใจอยู่2ประเด็นเนี่ยก็คือว่าประเด็นแรกก็คือเรื่องการวิจารณ์และที่เสรีนิยมใหม่ถ้ามองไปแล้วหนังเรื่องนี้นี่จุดยืนของมันเนี่ยก็คือการที่วิจารณ์ในแง่ของและที่เสรีนิยมใหม่ก็คือแนวคิดในเรื่องของตลาดเสรีนะคะคือในหนังสือของโจเอเดคันเนี่ยเขาก็พูดถึงประเด็นนึงที่น่าสนใจแต่ไม่ได้เอ่ยถึงในหนังเรื่องนี้มากเท่าไหร่เพราะมันจะเป็นในเชิงทฤษฎีมากกว่าก็คือว่าในลัทธิเสรีนิยมใหม่ปัญหาของมันอย่างหนึ่งก็คือว่าแนวคิดของเสรีนิยมใหม่เนี่ยมันติดอยู่ในกับดักของสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อแบบมูลฐานนิยมทางทฤษฎีความเชื่อแบบมูลฐานนิยมทางทฤษฎีก็คือfundamentalismก็คือความเชื่อที่ว่าตลาดเนี่ยกลไกตลาดเนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ทีนี้การที่มีความเชื่อในลักษณะของการยึดติดอยู่กับตำราหรือทฤษฎีโดยที่ไม่มองความเป็นจริงเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาสองแบบนะคะก็คืออย่างแรกก็คือว่าการมองอะไรด้านเดียวมากไปกับอย่างที่สองก็คือการที่มีตรรกะหรือมีเหตุผลที่ค่อนข้างบิดเบี้ยวการมองในด้านเดียวมากเกินไปเนี่ยก็อย่างเช่นว่าธรรมชาติมนุษย์เนี่ยนะคะคือในลัทธิเสรีนิยมใหม่เนี่ยก็จะมองว่าธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมีอย่างเดียวคือมนุษย์เนี่ยเห็นแก่ตัวนะคะมนุษย์เป็นสัตว์เศรษฐกิจบูชาวัตถุนะแล้วก็มีความเป็นปฏิบุคคลซึ่งอันนี้อาจจะเป็นวิธีมาจากแนวคิดของวิทยาศาสตร์ในสมัยก่อนที่เรียกว่าเป็นแนวคิดแบบลดทอนหรือดิจิทัลนิซึมที่ต้องการจะมองหาว่าพื้นฐานที่สุดของพื้นฐานอะไรที่เป็นพื้นฐานที่สุดของสิ่งต่างๆซึ่งมีอยู่สิ่งเดียวเหมือนกับเราค้นหาลดทอนวัตถุไปเป็นอะตอมอะไรพวกนี้แล้วก็ไปมองว่าทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากธรรมชาติมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวแต่ปัญหาก็คือว่ามันในความเป็นจริงเนี่ยมันมีการศึกษาในทางมนุษยศาสตร์วิทยาจำนวนมากที่บอกว่าแนวคิดแบบนี้มันไม่เป็นความจริงคือหมายความว่าแนวคิดของลัทธิเสรีนิยมใหม่เนี่ยที่มองว่าธรรมชาติไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยมันไม่มีหลักฐานในเชิงประวัติศาสตร์หรือมนุษยวิทยายอมรับมารองรับว่ามันเป็นแนวคิดที่ถูกต้องและมีเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์นะแล้วก็มันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราต้องเชื่อว่าธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมันมีด้านเดียวคือมีแต่ความเห็นแก่ตัวคือจริงอยู่มนุษย์ทุกคนเนี่ยมันก็อาจเป็นความเห็นแก่ตัวอยู่เป็นส่วนประกอบหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่เป็นส่วนที่ประกอบขึ้นมาเป็นมนุษย์อย่างเช่นสมมติเราพูดกับนักศึกษาเสรีนิยมเนี่ยสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็บอกเขาว่าโหคุณเนี่ยเป็นคนเห็นแก่ตัวมากเลยเนี่ยนะคะคือเขาเองเขาก็คงไม่ชอบกับที่ถูกว่าแบบนี้แล้วมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรว่าทำไมเราจะต้องไปเชื่อในตำราที่นักเศรษฐศาสตร์ใครก็ไม่รู้เขียนขึ้นมาว่ามนุษย์เป็นเช่นนี้นะคะเพราะมันแล้วก็อย่างที่สองก็คือว่ามันมีเหตุผลที่การใช้เหตุผลที่ค่อนข้างดิบเดียวอย่างเช่นการพูดถึงคือในสำหรับคนที่ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเวลาได้ยินคนพูดถึงกลไกตลาดหรือมือที่มองไม่เห็นของตลาดเนี่ยจะรู้สึกสิ่งแรกที่จะรู้สึกเนี่ยทุกครั้งเวลาคนพูดเรื่องนี้เนี่ยเราจะนึกถึงเท้าพวกจะรู้สึกนึกถึงเท้ามหาพรหมที่สิ่งแรกเอราวัณคือมันมีตรรกะที่คล้ายกันระหว่างกลไกตลาดกับเท้ามหาพรหมคือเวลาคุณไปบนเท้ามหาพรหมเนี่ยคุณจะต้องพยายามบนให้ถูกใจท่านนะถ้าคุณบนได้ถูกใจท่านเท้าก็จะบนบันดาลจิตความสำเร็จให้แต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้อย่างที่ไปบนไว้ท่านเท้าก็ไม่เคยผิดนะท่านเท้าไม่เคยผิดแสดงว่าคุณไปบนไม่ถูกในทำนองเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงกลไกตลาดเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเวลาเห็นนักเศรษฐศาสตร์พูดถึงถ้าบอกว่าเกิดความสำเร็จในด้านของแบบว่าตัวเลข GDP อะไรสูงขึ้นก็บอกกลไกตลาดทำงานได้ถูกต้องแต่เวลาล้มเหลวทีไรก็บอกว่ามันเป็นความผิดของอย่างอื่นอะแต่กลไกตลาดนี่ไม่เคยผิดนะก็คือมันรู้สึก หลายๆครั้งเขารู้สึกว่าเหตุผลในลักษณะที่นักเศรษฐศาสตร์เสรีนิยมอ้างในเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นข้ออ้างที่มันที่ลึกที่ลั่นมากนะแล้วก็จริงๆแล้วคิดว่าโดยสถิติไม่แน่ใจว่าถ้ามีการวัดโดยสถิติเนี่ยไม่รู้ว่าหลังตลาดจะเข้ามหาคมนี่ใครมีสถิติความสำเร็จในการโดนบันดาลความสำเร็จคนมากกันเหมือนกันแล้วก็ทีนี้นอกจากนี้เนี่ยอย่างเช่นมันก็จะมีวิธีคิดของนักเศรษฐศาสตร์เสรีนิยมเนี่ยนะที่แปลกประหลาดอย่างเช่นมองว่าสมมติเปิดเสรีแล้วเนี่ยทุกอย่างจะดีขึ้นในระยะยาวแต่ก็ไม่เคยบอกว่าระยะยาวเนี่ยนานแค่ไหนแล้วก็บอกไม่ได้ว่าเวลาเราพูดว่าจะดีขึ้นในระยะยาวเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องของสาเหตุผลลัพธ์อ่ะคือสมมติว่าคุณบอกว่าคุณถ้าเปิดเสรีตอนนี้เนี่ยนะในตอนนี้อีกในอนาคตข้างหน้าจะดีขึ้นมันก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ดีขึ้นข้างหน้าเนี่ยมันเป็นผลลัพธ์มาจากการเปิดตลาดเสรีตรงนี้จริงๆคือมันเป็นปัญหาเรื่องสาเหตุผลลัพธ์ว่าไอ้การที่คุณทำวันนี้เนี่ยมันเป็นสาเหตุจริงๆของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่นอกจากนี้เนี่ยนะคะคือในทัศนะของคนที่ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็คือมองว่าคือไม่เข้าใจว่าทำไมเนี่ยเราจะต้องระบบเศรษฐกิจหนึ่งๆเนี่ยถึงจะต้องมีทฤษฎีทางเศรษฐกิจที่จะใช้อันเดียวหรือว่าระบบเศรษฐกิจหนึ่งๆเนี่ยทำไมต้องมีวิถีเศรษฐกิจแบบเดียวอยู่ในระบบเศรษฐกิจนั้นคือเหมือนกับว่าถ้าจะใช้แบบทุนนิยมต้องทุนนิยมหมดคือมันเหมือนกับว่าถ้าจะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยพอจะเป็นให้ภาคเอกชนเนี่ยก็ต้องให้ภาคเอกชนหมดจะเป็นการมาของเป็นศูนย์กลางก็ต้องเป็นแบบนั้นหมดคือเหมือนกับมันเป็นการจับคู่ของสองขั้วที่ว่าไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งคือทำไมมันไม่ระบบเศรษฐกิจหนึ่งๆเนี่ยไม่สามารถมีวิธีเศรษฐกิจที่หลากหลายอยู่ภายในระบบเดียวได้แล้วก็คือมีความรู้สึกว่าทำไมที่เสรีนิยมใหม่เนี่ยคือไม่มันคือนักศึกษาน่าจะบอกว่าถ้าเกิดระบบเศรษฐกิจหนึ่งๆเนี่ยแต่ละอันเนี่ยมันมีขอบเขตแค่ไหนมีเงื่อนไขอะไรที่มันจะทำให้มันไม่ทำงานบ้างนะคะเหมือนกับว่าในจริงอยู่ในบางแง่เราย่อมเข้าใจดีว่าในบางเรื่องให้ภาคเอกชนทำดีกว่าแต่ในบางเรื่องมันก็ควรจะมีพรมแดนหรือขอบเขตว่าภาคเอกชนเนี่ยจะทำได้ดีถึงแค่ไหนเท่านั้นเพราะเมื่อก้าวข้ามพรมแดนนั้นไปเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะกลายเป็นการประกอบการบางอย่างซึ่งบางทีเด็กเขาชอบเรียกว่าเป็นการผูกขาดโดยธรรมชาตินะอย่างเช่นในหนังเรื่องนี้ก็มีตัวอย่างอย่างเช่นว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องการต่อรูปหรือเปิดเสรีเนี่ยอย่างกรณีของเรื่องน้ำอย่างเงี้ยบางทีการต่อรูปไม่ได้แปลว่าเปิดเสรีเพราะการต่อรูปแปลว่าเพียงแค่โอนการผูกขาดโดยธรรมชาติจากภาครัฐไปหาภาคเอกชนเท่านั้นเองไม่ได้หมายความว่าจะเกิดการแข่งขันกันขึ้นจริงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์เนี่ย น่าจะชี้ให้เห็นว่าอะไรที่เป็นพรมแดนของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์อันหนึ่งซึ่งจะนำมาใช้แล้วเงื่อนไขอะไรบ้างที่จะทำให้สิ่งนั้นเนี่ยใช้แล้วไม่ประสบความสำเร็จแล้วใช้แล้วประสบความสำเร็จบ้างส่วนประเด็นที่สองที่หนังเรื่องนี้พูดถึงเยอะก็คือเรื่องกฎหมายคือหนังเรื่องนี้เนี่ยพูดทำนองคล้ายๆกับว่าปัญหาทั้งหมดที่เรากำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดมาจากระบบกฎหมายที่บิดเบี้ยวก็คือการเขียนกฎหมายให้การเขียนกฎหมายหรือการวิจัยทางกฎหมายเนี่ยที่ทำให้บริษัทธุรกิจเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเท่านั้นแล้วคล้ายๆโดยเฉพาะในหนังสือที่ถ้าเกิดอ่านในหนังสือด้วยจะคล้ายๆผมก็บอกว่าถ้ากฎหมายเนี่ยมีปัญหาเนี่ยถ้าเราแก้กฎหมายแล้วอะไรมันจะดีขึ้นเพียงแต่ว่าโดยความรู้สึกส่วนตัวก็คิดว่ากฎหมายเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆในสุญญากาศกฎหมายนี่ก็เกิดขึ้นมาเนี่ยการเกิดของกฎหมายนี่มันก็ตั้งอยู่บนโครงสร้างของชนชั้นเหมือนกันแล้วระบบกฎหมายเท่าที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ในโลกนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าหลักความยุติธรรมจริงๆเนี่ยที่ไม่ได้เป็นหลักที่อ้างกันโดยนักนิติศาสตร์เนี่ยหลักความยุติธรรมจริงในโลกก็คือใครมีมากได้มากใครมีน้อยได้น้อยนะคือคนที่มีอำนาจมากมีเงินมากก็ได้ความยุติธรรมมากหน่อยสมมติคุณทำผิดแล้วคุณมีอำนาจคุณก็ได้กระบวนการพิจารณาส ทางกฎหมายที่นานหน่อยนะบางทีอาจจะคุณตายไปก่อนอย่างปิโนเช่ก็ยังไม่ทันถูกลงโทษแต่ถ้าคุณมีอำนาจน้อยอย่างซาดัมฮุเซนคุณก็ถูกแขวนคอเร็วหน่อยหรือว่าถ้าเกิดคุณมีเงินมากอย่างเงี้ยกับคุณจะไปศาลคุณก็อ้างว่าป่วยได้ใช่ไหมก็เลื่อนการพิจารณาคดีไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณเป็นคนจนไปขโมยของที่โรตัสอย่างเงี้ยคุณก็ต้องโดนกระบวนการพิจารณาคุณเขาก็ไม่พิจารณาละเอียดอะไรมากเขาก็จับคุณขังคุกได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ไขกฎหมายเนี่ยในเมื่อกฎหมายตั้งอยู่บนโครงสร้างชนชั้นอย่างนี้เนี่ยคือการแก้ไขกฎหมายมันก็ไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่แบบว่าจะมีผู้บริหารธุรกิจมาดูหนังเรื่องนี้แล้วก็เกิดสำนึกในทางที่ดีขึ้นมาแบบนี้เอ็นเดอร์สันในหนังเนี่ยนะมันเป็นไปได้ยากการจะแก้กฎหมายได้มันก็คงต้องกดดันกดใช้วิธีกดดันด้วยการอย่างที่บอกมันเป็นหลักของการคนที่มีมากได้มากคนที่มีน้อยได้น้อยถ้าสามัญชนเนี่ยจะต้องการความยุติธรรมมากก็ต้องคงต้องทำใช้ความมีมากของตัวเองที่จะไปกดดันให้ตัวเองได้รับความยุติธรรมมากขึ้นสิ่งเดียวที่คนทั่วไปมีมากเนี่ยอย่างพวกคนธรรมดาในสังคมที่มีมากก็คือมีจำนวนมากก็คือเป็นความหมายเดียวกับคำว่าพลิทเลียดก็คือเป็นผู้ที่ออกลูกออกหลานมีจำนวนมากในรัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงถ้าเกิดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรได้เนี่ยมันคงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงกฎหมายแต่มันก็คงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในแง่ที่ว่ามันจะต้องมีการกดดันขึ้นมาจากการต่อสู้ทางชนชั้นด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
คิดว่าคงไม่สามารถจะต่อยอดเรื่องการต่อสู้ทางชนชั้นได้นะคะเพราะว่าไม่ใช่สาขาที่มีความรู้อะไรมากมายก็เลยอยากจะขอต่อขยายประเด็นของพี่พัชที่พูดว่าเราไม่ฟังว่าที่อีคอนอมิสต์ซึ่งเป็นหนังสือขวาพอสมควรเนี่ยชอบหนังเรื่องนี้นะคะก็พยายามจะจากความเข้าใจตัวเองที่จริงๆก็ไม่ใช่แต่จริงๆก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคะเป็นนักการเงินแต่ว่าตอนเรียนเศรษฐศาสตร์นี่ก็ไม่ชอบเศรษฐีนิยมใหม่เท่าไหร่นะคะเพราะว่านักเศรษฐศาสตร์ที่ชอบที่สุดคือจอห์นเคนก็เคยบอกว่าอินเดอะลองรันเรียลออลเดย์นะคะอย่าไปคิดมากเป็นระยะยาวเลยเพราะว่าระยะสั้นเราก็ตายหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าก็พยายามจะคิดว่าอาจจะเข้าใจอะไรได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วถ้าเกิดว่าสิ่งที่กำลังจะพูดต่อไปนี้ว่าทำไมวันนี้ชอบหนังเรื่องนี้มันฟังดูแล้วมันไม่ตรงกับเสียงเรื่องใหม่ยังไงก็วันนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านในที่นี้อย่างอาจารย์ปุรีช่วยแก้ไขด้วยนะคะเพราะว่าศัพท์บางคำที่ใช้นี่อาจจะไม่ใช่ศัพท์เทคนิคนะคะคือความเข้าใจก็คือกลับไปที่ว่าทำไมที่ว่าผมว่าฝ่ายซ้ายเนี่ยหลายคนไม่ชอบนะแต่ว่าฝ่ายขวาหลายคนเนี่ยชอบฝ่ายขวานี่คือเช่นความนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะคิดว่าหลักๆเลยเนี่ยประเด็นของหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่บอกว่าคือหนึ่งเนี่ยไม่ได้ต่อต้านคือนิยมทางระบบนะคะถึงแม้ว่าจะตั้งชื่อหนังเรื่องเกิดคอร์ปอเรชันก็ตามซึ่งมันก็แปลได้ทั้งบริษัทนะทั้งบรรษัทแต่อย่างที่พาพูดนี่เป็นประเด็นที่คิดว่าสำคัญมากก็คือว่าเจอบาคารบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะอัตแทสแบบพวกที่ประกอบการรายย่อยนะคะคือหมายความว่าพวก SME หรือว่าแม่ค้าขายส้มตำหรืออะไรซึ่งก็อยู่ในคุณนิยมทั้งนั้นอ่ะไม่ใช่ประเด็นของหนังเรื่องนี้นะหนังเรื่องนี้ประเด็นจุดเน้นหลักก็คือต้องการที่จะพูดถึงพฤติกรรมของบรรษัทข้ามชาตินะคะซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพราะนั้นเนี่ยจริงๆก็คิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดเราจะพยายามบอกว่าเอ๊ะอย่างคนอื่นที่อยู่ในระบบพิ้นยงอย่างแม่ค้าขายส้มตำอย่างเด็กปั๊มเนี่ยพวกนี้เป็นถือว่าเป็นบรรษัทที่ประหลาดได้ไหมเนี่ยก็คงหลายๆท่านเนี่ยที่ห้องคิวเหมือนนักต้องน่าจะยากนะเพราะฉะนั้นดูจากตัวอย่างที่เขายกในหนังเนี่ยก็ในแง่ของการอำนาจแล้วก็อิทธิพลเนี่ยที่จะทำอะไรต่างๆเนี่ยก็มีแต่เฉพาะบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่เท่านั้นนะคะที่จะทำได้เพราะฉะนั้นจุดหนึ่งก็คือมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ขัดแย้งกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลักหรือเสรีนิยมใดเพราะว่าไม่ได้ต่อต้านระบบทุนนิยมทั้งระบบนะคะเป็นการชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องหรือพฤติกรรมแย่ๆของบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่เท่านั้นนะคะแล้วก็ทีนี้พอมาดูว่าในแง่ของทฤษฎีเนี่ยเมื่อกี้พี่พัชก็เกิดว่าทฤษฎีมันไม่ค่อยตรงกับความเป็นจริงเท่าไหร่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เราเรียนมาใช่ไหมทีนี้หนังเรื่องนี้ก็ชี้ให้เห็นถ้ามองในกรอบของเศรษฐีใหม่เนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าที่เราเรียกกันว่าความล้มเหลวของตลาดหรือ market failure เนี่ยถ้ามองในระดับบรรษัทข้ามชาติเนี่ยมันเกิดได้ค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วก็สัตว์เป็นระบบที่เกิดอยู่เรื่อยๆนะคะเราคิดว่าประเด็นที่สำคัญก็คือที่ทำให้มันเกิดขึ้นบ่อยและอยู่เรื่อยๆนี่ก็คือความแตกต่างของมหาศาลระหว่างบรรษัทข้ามชาติเช่นไหนที่นะคะจับผู้เล่นอื่นๆโดยเฉพาะเมื่อเขาข้ามชาติไปเช่นสมมติอย่างไหนที่อย่างเงี้ยตอนอยู่ในบริษัทในใน บ้านเมืองของตัวเองอเมริกานี่ก็คือมีจุดกำเนิดก็ต้องแข่งกับชาวบ้านนะคะอันนี้คือเราก็ต้องยอมรับข้อหนึ่งว่าจริงๆระบบอเมริกากับยุโรปเนี่ยกฎหมายในเรื่องของการกระตุ้นการแข่งขันอะไรแล้วก็สร้างเวทีที่เป็นธรรมเนี่ยมันก็ดีของเราเยอะนะคะไนกี้ก็แข่งอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นความเก่งของไนกี้ที่สามารถทำให้บริษัทเติบโตรุ่งเรืองจนเป็นมหาอำนาจในแง่ของการทำกำไรได้ทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อไนกี้เนี่ยออกไปนอกประเทศใช่ไหมคะเมื่อไนกี้เนี่ยขึ้นแข่งอย่างค่อนข้างกับคือเราอันนี้ก็ไม่ทราบข้อมูลลึกๆนะแต่ก็คิดว่าแข่งอย่างค่อนข้างเป็นธรรมที่ทำพอสมควรในบ้านเมืองตัวเองออกไปนอกประเทศไปทำรองเท้าสร้างโรงงานในอินโดนีเซียสร้างโรงงานในประเทศโลกที่สามหลายประเทศเนี่ยแต่เพื่อที่เขาย้ายไปเนี่ยจริงๆเขาก็เหมือนกับว่าไม่ใช่เป็นแฟร์คอมเพติเตอร์แล้วนะคะคือถ้าจะเป็นการผูกขาดแล้วนะคะเวลาไนกี้ออกไปตั้งโรงงานในคือความแตกต่างระหว่างประเทศกำลังพัฒนากับประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยมันเยอะมากมันมหาศาลซึ่งอย่างนี้อาจจะคือแค่อย่างกลับไปที่ที่พี่ฟ้าพูดนี่อาจจะมองเป็นช่องว่างระหว่างชนชั้นได้ระดับหนึ่งก็คือประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยมันก็มีทรัพยากรมหาศาลประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยก็คนวันหนึ่งก็อย่างที่เห็นในหนังได้เงินวันหนึ่งไม่ถึง10เซนนะคะเพราะนั้นเวลาถ้าสมมติในที่ไปตั้งให้เงินเดือนมากให้ค่าจ้างมากกว่าแล้วที่หนึ่งเช่น15เซน20เซนคนก็เอาแล้วนะคะอันนี้ก็คือที่ประเด็นก็คือว่าบรรดาข้ามชาติเหล่านี้เนี่ยพอไปถึงประเทศโลกที่3ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ใช่ทุนนิยมเสรีต่อไปก็จะมองอันนี้จะมองแบบคร่าวๆหยาบๆนะคะแต่ก็คือหลักๆก็คือว่าตลาดที่บริษัทเหล่านั้นแข่งอยู่เนี่ยในหลายๆพื้นที่เนี่ยเขาไม่ได้แข่งในระบบทุนนิยมเสรีเขาเป็นการพยายามที่จะมีอำนาจผูกขาดกีดกันคนอื่นไม่ให้เข้ามาแข่งซึ่งการที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งมีอำนาจผูกขาดหรือว่ากีดกันคู่แข่งเนี่ยไม่ว่านักเศรษฐศาสตร์สำนักไหนก็ไม่ชอบนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองในมุมมองของอีโคโนมิสต์เนี่ยต้องยิ่งเออนี้มันก็เป็นหางที่คือมันต้องมีตรรกะมันต้องมีเหตุผลมันก็แสดงให้เห็นว่าเอ๊ะการใช้อำนาจผูกขาดของบริษัทข้ามชาติพวกนี้เนี่ยมันก็ทำความเสียหายนะคะมาสู่สังคมโดยรวมเพราะฉะนั้นฝ่ายขวาก็มองได้เหมือนกันว่าเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยก็คือทำยังไงให้ส่งเสริมการแข่งขันหรือว่าให้รัฐได้มีบทบาทมากขึ้นในการตั้งกฎเกณฑ์นะคะต่างๆเพื่อให้ในที่ไม่ทำตัวดีขึ้นก็กลับไปเรื่องความรับผิดนะคะทีนี้พอกลับไปเรื่องความรับผิดเนี่ยคิดว่าหนังเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่ามาเก็ตเฟลหรือความล้มเหลวของตลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยกว่าที่เราคิดและหลายครั้งกว่าที่เราคิดนะคะมันมีการแสดงออกของมาเก็ตเฟลเนี่ยสามทางหลักๆด้วยกันนะคะอันแรกก็คือสมัยก่อนเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ก็คิดว่าทุกสำนักนะคะก็คิดว่าเวลามีบริษัทตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยเวลาบริษัทตั้งราคาหรือว่าบริษัทคิดกระบวนการผลิตเนี่ยข้อมูลทั้งหลายแหล่ที่ใช้หรือว่าขั้นตอนการผลิตทั้งหมดเนี่ยมันจะโปร่งใสคือหมายความว่าพอไปท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอะไรที่ออกเป็นสินค้าปุ๊บเนี่ยผู้บริโภคก็จะค่อนข้างเห็นนะว่าสินค้านั้นดีหรือไม่ดีหมายความว่าสามารถวัดได้แล้วก็เลือกซื้อได้เพราะฉะนั้นถ้าคิดตามเฟรมเวิร์กของเศรษฐีนิยมใหม่ก็คือบริษัทก็ไม่เห็นจะต้องคิดเรื่องสังคมเพราะว่าผลิตอะไรออกมาเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดใช้กระบวนการผลิตที่กดขี่แรงงานถ้าเกิดผู้บริโภครู้ว่ากดขี่แรงงานผู้บริโภคก็ไม่ซื้อสิใช่ไหมคะผู้บริโภคก็ไปซื้ออย่างอื่นแล้วบริษัทนั้นก็เลยต้องถูกกดดันให้เปลี่ยนวิธีการใช่ไหมก็คิดว่าพูดง่ายก็คืออันนี้เป็นความคิดที่ว่าตลาดจะมองเห็นทุกอย่างผู้บริโภคจะมองเห็นว่าไอ้บริษัทนี้มันทำธุรกิจยังไงนะมันกว่าจะมีสินค้ามาให้เราได้มันทำอะไรมาบ้างแต่ในความจริงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เห็นในหนังเรื่องนี้มีตัวอย่างมากมายนะคะอย่างเมื่อกี้ที่เขาก็เกิดตอนที่เขาตัดไปก็คือเรื่องของการสร้างภาพนะคะการใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่ทราบว่าท่านทั้งหลายในที่นี้อาจจะเคยกินอะไรอ่ะขนมปังยี่ห้อหนึ่งที่โด่งดังมาจากมาเลเซียนะคะตอนแรกที่มาเปิดในเมืองไทยนี่ก็คิวยาวเป็นวานนะคะจะบอกให้ท่านทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจ้างคนมายืนในคิวนะคะ นะคะอันนี้ก็ตัวอย่างหนึ่ง นะคะเนี่ยก็คืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะกลยุทธอะไรต่างๆซึ่งหลายๆอย่างเราแบบก็คือแน่นอนมันหนึ่งมักง่ายนะสองเนี่ยมันหลอกลวงแต่เวลาบริษัทใช้กลยุทธ์เหล่านี้เราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยเราแทบจะมองไม่เห็นเลยบางทีเราแทบจะไม่รู้หรือว่ามันใช้วิธีนี้เพื่อมาหลอกขายเราเพราะนั้นก็คือถ้าภาษาสุรศาสตร์อันนี้ก็อาจจะจัดอยู่ในสิ่งที่เขาเรียกว่า asymmetric information ก็คือภาวะที่ผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยข้อมูลไม่เท่าเทียมกันแล้วปัญหา asymmetric information เนี่ยมันไม่ได้เกิดเฉพาะระหว่างคนขายกับคนซื้อแต่มันเกิดในระดับ จ้าของเดี๋ยวนี้มันเกิดระดับเจ้าของบริษัทกับผู้บริหารบริษัทกับพนักงานบริษัทด้วยนะทุกชั้นมี asymmetric information มาตลอดถ้าเกิดสมมติบริษัทไหนเนี่ยมีผู้บริหารมี CEO ที่ยังไงอ่ะเขาเรียกว่าภาษาธุรกิจเขาเรียกว่ามี empire building syndrome ก็คืออยากขยายอาณาจักรของตัวเองคือจริงๆแล้วฉันมีชีวิตอยู่ก็อยากขยายเท่านั้นฉันไม่ว่าฉันจะสมมติว่าไปซื้อบริษัทในอินโดนีเซียหรือประเทศอื่นอะไรก็แล้วแต่ถึงจะราคาไม่ดียังไงหรือว่าจะกดขี่แรงงานอะไรไม่สนจะขยายกิจการไม่ได้ถ้าเป็น CEO แบบนี้แล้วเจ้าของที่ผู้ถือหุ้นเนี่ยไม่สนใจนะซึ่งโอกาสที่ไม่สนใจมันก็มีสูงเพราะว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยลักษณะสำคัญอันหนึ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันหมดก็คือผู้ถือหุ้นเนี่ยกระจายไปถ้าเกิดเป็นบางตลาดเช่นเกาหลีใต้เนี่ยหรือว่าไต้หวันพวกที่คือประชาชนชอบเล่นหุ้นเยอะหน่อยเนี่ยก็ไปอยู่ในมือของนักลงทุนรายย่อยไปเยอะคนไทยนักลงทุนรายย่อยยังไม่ค่อยมีบทบาทนอกจากซื้อขายแต่ว่าในแง่ของส่วนของหุ้นที่ถือนี่ก็ยังน้อยกว่านักลงทุนฝรั่งนะแต่ก็คือมันต้องมีการกระจายความเป็นเจ้าของอ่ะคุณง่ายเพราะนั้นถ้าเกิดผู้ถือหุ้นไม่สนใจจริงๆว่าบริษัทมันทำธุรกิจยังไงสนใจแต่ว่าราคาหุ้นจะขึ้นจะลงหรือว่าจะได้กำไรเท่าไหร่เนี่ยCEOก็สบายเลยถูกไหมคะCEOก็ไม่จำเป็นจะต้องมีมโนธรรมหรืออะไรมากในการทำธุรกิจตราบใดที่สามารถทำกำไรให้กับผู้ถือหุ้นได้หรือว่าตราบใดที่ทำให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะซึ่งบริษัทที่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องนี้ที่ดีมากเลยก็คือ Enron นะคะก็ใน BE วิชา BE ที่สอนก็ฉายหนังให้นักเรียนดูเมื่อตอนปิดคลาสเดือนที่แล้วในเรื่อง Enron The Smart Guy in the Roomก็แนะนำให้ทุกท่านหาซื้อ DVD มาดูนะคะเพราะว่ามันแสดงปัญหานี้ได้อย่างชัดเจนมากๆว่า CEO ที่มีอีโก้สูงบวกกับ CFO ก็คือผู้จัดการฝ่ายการเงินที่ช่อฉนแล้วก็อยากเอาเงินบริษัทเข้ากระเป๋าตัวเองแล้วมาทำความเสียหายได้ขนาดไหนเพราะนั้นปัญหาที่มันเกิดอินโฟเมชันนี่ก็เป็นปัญหาแรกที่ว่าถ้าเกิดนักเศรษฐศาสตร์ที่เขายังยึดมั่นในเสรีนิยมใหม่เนี่ยเขาก็อาจจะพยายามเขียนว่าเออนี่มันจริงๆมันไม่ได้เป็นปัญหามันแค่เกิดขึ้นนานๆครั้งเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่ผู้ถือหุ้นมันเง่าเองหรืออะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันได้นะคะประเด็นที่สองที่คิดว่ามาเกิดเฟลเลอร์ลักษณะที่สองที่เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยครั้งแล้วก็หนังเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะแสดงให้เห็นชัดเจนก็คือสมัยก่อนเนี่ยเข้าใจว่า100ปีที่แล้วเนี่ยเราไม่รู้หรอกบริษัทธรรมดาก็ไม่รู้หรอกว่าวิธีทำธุรกิจของตัวเองเนี่ยมันจะไม่เกิดความเสียหายขนาดไหนเพราะมันยังไม่มีหนึ่งเราวัดไม่ได้ถูกไหมคะคุณอะไรนะจำชื่อไม่ได้ CEO ของ Interface บริษัทโครมเนี่ยเขาก็ทำเองอันนั้นสั่งเขาก็ยอมรับเขาบอกว่าตอนที่เขาตั้งบริษัทเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าไอสารเคมีแรงสั่งที่เขาเป็นผลพลอยผลพวงเนี่ยมันทำความเสียหายกับระบบนี้ได้ยังไงจนกระทั่งเขาถึงไปอ่านหนังสือของพอลฮอเกนเรื่อง Ecology Commerce เขาถึงเข้าใจเพราะนั้นในเมื่อถ้าเกิดสมมติเราต้องรอร้อยปีกว่าจะมีคนอย่างพอลฮอว์คินหรือว่านักสิ่งแวดล้อมมากมายมาวัดให้เราเห็นเลยนะคะว่าผลกระทบต่างๆของบริษัทเป็นยังไงเนี่ยเราก็โทษบริษัทไม่ได้นะโทษบริษัทก็ไม่ถูกถ้าเขาไม่รู้จริงๆอันนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าคุณบริษัทที่รู้แล้วอ่ะยังไม่เปลี่ยนวิธีการทำงานอันนั้นน่าจะใช่ไหมถึงควรจะมาเถียงกันว่าเอ๊ะถ้ารู้แล้วทำไมยังไม่เปลี่ยนวิธีทำธุรกิจอินเทอร์เฟซหลังจากที่ได้อ่านหนังสือของพอลตัวนี้เขาก็เปลี่ยนวิธีทำธุรกิจหมดเลยนะคะจริงเรื่องของเขานี่น่าสนใจมากรีเอนจิเนียร์กระบวนการผลิตเกือบทั้งหมดแล้วก็มีตัววัดในโรงงานของเขาตอนนี้ก็คือใช้กระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากแล้วก็มีตัววัดเป็น KPI ก็คือพนักงานทุกคนเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมนี่ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะว่าสมัยก่อนข้อมูลพูดง่ายข้อมูลเราน้อยมากสมัยนี้ข้อมูลเรามีมากขึ้นแล้วเรารู้แล้วว่าต้นทุนเนี่ยต่างๆที่เราพูดเนี่ยด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมด้านอะไรต่ออะไรเนี่ยจริงๆพยายามคำนวณเป็นตัวเลขมันก็ได้ระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นประเด็นที่สองที่อาจจะมองได้ว่าเป็นยาเสพติดเหลือเพราะอย่างที่พี่พักพูดคือสมัยก่อนมันทุกอย่างเป็นตัวเลขยังไงก็ต้องเป็นตัวเลขแล้วถ้าเกิดว่าต้นทุนสิ่งแวดล้อมไม่เป็นตัวเลขเราก็ถือว่ามันไม่ใช่ต้นทุนนะคะคิดว่าประเด็นที่สามที่ประเด็นสุดท้ายนะคะที่เกี่ยวกับมาเสพติดเหลือที่หนังชี้เห็นก็คือเรื่องของความรับผิดนะคะจริงๆเรื่องของความรับผิดเนี่ยก็กลับไปประเด็นคล้ายๆกับเมื่อกี้ที่บอกว่าการถือหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องนี้มันกระจายไปจนเราไม่ค่อยแน่ใจต่อไปแล้วว่าไอ้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมีใครควรจะรับผิดนะถ้าเอาตามกฎหมายเนี่ยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดนะคะแต่ว่ามันก็มีความไม่ชัดเจนมีความไม่แน่นอนแล้วก็ก่อนที่จะมาพิสูจน์กันว่าความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นขั้นตอนกินเวลานานมากนะคะขณะในคดีการเมืองเราก็ยังมีความไม่ชัดเจนเลยว่าตกลง111คนที่คุณจะรับผิดทั้งแกนหรือเปล่าหรือว่าจริงๆ45คนอย่างเงี้ย นะถ้าที่ดูในโลกธุรกิจมันก็มีประเด็นต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันก็เกิดขึ้นไม่ยากมากนะคะก็คือประเด็นเรื่องความรับผิดนี่ก็เป็นประเด็นใหญ่มากในกระแสธุรกิจและรวมทั้งกระแสสีขาวด้วยว่าโอเคธุรกิจรู้แล้วว่าทำความเสียหายยังไงธุรกิจรู้แล้วว่าจะต้องปรับปรุงตัวยังไงแต่ว่าความรับผิดเราจะวัดยังไงแล้วเราจะวัดเท่าไหร่นะแล้วเราจะแบ่งที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนแบ่งได้ยังไงนี่ก็จริงๆคงต่อยอดคือทั้งหมดก็พยายามบอกว่ามันก็ไม่ได้ห่างไกลจากเสรีนิยมใหม่นะก็ชี้ให้เห็นความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในระบบความแตกต่างระหว่างเสรีนิยมใหม่กับนักเศรษฐศาสตร์ค่ายอื่นเนี่ยในส่วนตัวมองว่ามันก็อยู่แค่ว่าคุณคิดว่าไอ้มาเก็ตเพลย์เหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยขนาดไหนแล้วมันเป็นข้อยกเว้นของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมหรือมันเป็นลักษณะสำคัญอะไรเอง
หรือที่จะเรียนเชิญอาจารย์ท่านนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะให้อาจารย์ปกป้องสรุปไม่สรุปอยากหาคนสรุปอีกทีนะเชิญอาจารย์ท่านน
ี้ขอบคุณครับสรุปดีนะหลังจะพบดูที่บ้านนะแล้วก็มาดูที่นี่ต่อจอใหญ่ชัดกว่าเยอะเลยนะก็พอฟังก็คอมเมนต์หลายท่านแล้วผมก็เลยคิดว่าต่อคุยต่อจากที่คุณภาควีและที่พี่อาจารย์สลิดนีนะครับคุยเอาไว้ก็ได้ผมจะเล่นตรงนี้เอางี้ดีกว่าว่าในที่อาจารย์และคนพวกฝ่ายขวาชอบหนังเรื่องนี้ถ้าถามว่าผมชอบไหมถ้าผมไม่ได้ฟังเนี่ยผมก็คงตอบเป็นจริงนะคือชอบที่ดิฉันเข้ามาใจแต่พอฟังว่าฝ่ายขวาชอบเอกเนนิสชอบเนี่ยผมตอบไปเลยว่าผมไม่ชอบเราต้องเดินตามนโยบายฝ่ายซ้ายเก่านะถ้าตู้บอกว่าดีเราจะบอกว่าเลวนะถ้าตู้บอกว่าเลวเราจะบอกว่าดีทีนี้แต่จริงๆก็คือผมดูจบแล้วผมก็นั่งนึกอยู่พักใหญ่ว่าคือมันทั้งเหนื่อยทั้งแบบว่ากินเวลามากเลยนะก็ไอ้สนุกก็ดีนะแต่ว่ารวมๆแล้วก็พยายามคิดประเทศเราได้ในแง่นี้ในแง่ของประวัติศาสตร์คือผมขอประวัติศาสตร์แล้วก็ผมชอบประวัติศาสตร์อเมริกาเพราะผมได้เปรียบเพราะตอนเรื่องเป็นเรื่องมันใช่ประวัติศาสตร์อเมริกาทั้งนั้นนะในแง่ประวัติศาสตร์ก็ไม่ใหญ่ใหม่ที่ผมเคยเรียนและที่ผมเคยรู้มาอ่านมาก่อนแล้วนะฮะแต่ว่าเขาพูดดีขึ้นนะตอนที่โนมชอมสกี้พูดนะอธิบายเรื่องไอ้ definition ความหมายของไอ้ corporation บริษัทคืออะไรต่างๆนะอันนั้นดีเดี๋ยวผมจะเล่าเพิ่มแล้วก็ฮาวเวิร์ดซิงนะซึ่งเป็นอาจารย์ฝ่ายซ้ายใหญ่นะที่เขียนเรื่องบทการเมืองแต่ฉบับประชาชนฉบับราษฎรดีนะซึ่งตรงข้ามกับฉบับเมนสตรีมนะจะมาพูดถึงเรื่อง14 Amendment การแก้ไขข้อที่14ในรัฐธรรมนูญอเมริกานะว่ามันยักย้ายยังไงให้ผมเกิดกับบริษัทต่างๆเดี๋ยวผมจะกลับมาอีกทีนึงนะก็ต้องทำเรื่องนะที่ผมเชื่อว่าตัวดีตรงที่ว่ามันดึงประวัติศาสตร์เข้ามาใช้นะเราก็ทำได้ก็จะง่ายมากก็คือคนที่ดูผ่านเราจะรู้เนี่ยนะครับทีนี้ที่ผมบอกว่าไม่ประทับใจนะให้ B ต่างๆใช่ไหมให้แค่ C นะใช่ไหมเพราะว่าอันนี้หนึ่งคือให้จริงๆแล้วให้ C บวกเพราะในแง่ของการมีความคิดที่เริ่มต่างๆเนี่ยเยอะพอสมควรดีเลยใช่ไหมใส่ทำก็ดีต่างก็ดีต่างแต่เดี๋ยวนี้น้ำนี่ใครทำก็ดีเท่านั้นเลยใช่ไหมขนาดมือเชื่อก็ทำได้แล้วเพราะมันขึ้นมันง่ายเท่านั้นเกิดเลยให้ไปตีบวกนั่นนะแต่ว่าไอเดียเนี่ยคือเขาวิพากษ์อ่ะตรงนี้ไอตรงนี้ต้องยอมคือถ้าหากว่าไม่ติดในแง่ของไฟใต้แบบเก่าอย่างนั้นนะผมคิดว่าใช้ได้เลยคือเนื้อหาเนี่ยมันเรื่องกับทันสมัยใหม่ที่สุดแล้วคือคุณจะโพสต์มาโดนโพสต์เนี่ยนะผมว่าเล่นได้หมดเลยเรื่องเยอะใช่ไหมเพราะว่ามันขุดมาถึงรากเหง้าของเนื้อหาอะไรของเรื่องซึ่งบริษัทที่ไอ้คอร์ปอเรชั่นทั้งหลายนี่ใช่ไหมว่าความดีความเลวมันอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนกันใช่ไหมในนั้นก็ถ้าคุณดูดีๆแต่นั้นมันก็มีความดีของมันบ้างนะได้เป็นข้อที่ดีบ้างแต่ว่าไอ้อะไรผู้จัดการบริษัทอะไรนะไฟเซอร์เนี่ยที่บอกจะไปสร้างหมู่บ้านในแถวบุ๊กกิ้งนะในใช่ไหมดูจากไอ้สถานีรถไฟใต้ดินฟัชชิงมันอยู่สุดท้ายใช่ไหมของนิยมที่ดีอีกต่างเนี่ยใช่ไหมก็เห็นนะแล้วเจอกับไปสร้างอะไรนะไอ้ที่กดเลยทันรถไฟใต้ดินในนิยมที่ดีถ้าใครเคยไปนะมันน่ากลัวมากบางทางดีนั่นคือถ้ายืนคนเดียวเนี่ยวิ่งดีกว่าเพราะว่าถ้าเจอคนแปลกหน้าเข้ามาเนี่ยโอกาสที่เขาจะถูกอะไรต่างมันไม่รู้อะไรเกิดขึ้นในนั้นเนี่ยที่ตาคนนี้ก็จะไปสร้างนะไอ้กล่องเนี่ยที่กดแล้วก็เรียกคนมาช่วยอีกอย่างใช่ไหมแกก็พา ไอ้นักข่าวไปดูสงสัยก็คงไม่บอกนะว่ามันถ่ายทำเรื่องอะไรใช่ไหมแกก็โชว์ใหญ่เลยใช่ไหมโชว์ก็กดใหญ่กดไม่มีเสียงไม่มีไอ้ยามออกมารับคนตอนลงทุนมันเต็มเยอะนะเครื่องมันทำงานแต่ว่าคนมันไม่มีแกก็กดใหญ่ในตัวก็มีเสียงนะเสียงก็บอกว่าเอ้าไหนต้องมาช่วยกันกันเนี่ยไม่มีมาอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นตลกอ่ะเป็นโจ๊กแต่เป็นการที่เป็นเรื่องจริงต่างนะก็อันนี้ก็เป็นด้านหนึ่งของบริษัทนะทีนี้จุดที่ผมคิดว่าในแง่ของเราเนี่ยจะดูเสร็จแล้วว่าเสร็จแล้วถ้าเราเห็นว่ามันมีปัญหาคือตัวปัญหาในเรื่องนี้หนักมากแล้วตรงนี้ที่ผมบอกว่ามันไร้ที่พอที่มันแบบว่าเจาะถึงแก่นเลยก็คือเขาดิ้งออกมาเลยให้ท่านได้เริ่มต้นมาเลยว่าปมเงื่อนของคุณเนี่ยแบบจะเรียกว่าตัวปัญหาของบริษัทเนี่ยนะถึงมันมีประสิทธิภาพถึงสร้างรายได้หลายอย่างแต่ว่าเนื่องจากมันจุดเริ่มต้นของมันอยู่ที่การมันเป็นนิติบุคคลมันเป็น private property นะมันพยายามจะทำตัวมันเพื่อที่จะสนองตอบไอ้เนี่ยการสร้างทรัพย์สินส่วนบุคคลทรัพย์สินส่วนตัวมันคืออะไรมันก็คือกำไรของคนแต่ละคนคนที่เป็นสมาชิกของไอ้บริษัทนี้ก็คือคนซื้อหุ้นใช่ไหมพวกชายโฮเดอร์ทั้งหลายต่างเนี่ยถ้าคุณดูมาเป็นบอร์ดต่างๆเนี่ยเพราะนั้นเองนั่นคือหัวใจของมันเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าเขาไม่ได้ปิดบังนะผมคิดว่าฟริดแมนพิดหวังกันนะในผมพยายามดูอินเทอร์วิวแกเยอะเลยนะมันมีตอนเดียวใช่ไหมแล้วแกคงจะแก่แล้วเสียใจแกเพิ่งเสียไปแล้วก็ต้องเสียใจใช่ไหมแกก็พูดได้ฉะนั้นเองว่าก็มันก็เป็นคนอ่ะนะคุณจะอะไรกับมันเนี่ยมันก็เลวมั่งได้มั่งแต่มันก็คนที่ทำงานก็คือคนเหมือนกับเราอย่างเงี้ยก็จริงเหมือนกันใช่ไหมพูดไปถูกอย่างนี้ครับนั่นจะแกจะพูดฉะนั้นเหรอมั้งแกคงไม่ได้ดีเซนต์มากใหญ่คือความจริงแกน่าจะดีเซนต์เยอะนะครับแต่แกคงดีเซนต์กันเหนื่อยนะแกคงนึกว่าพูดเรื่องมันต้องรู้แล้วแกพูดอะไรบ้างแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือดูรวมทั้งหมดแล้วก็ถือว่าให้คำตอบถ้าเรารู้เลยแกอะไรจะมั่งอย่าคือดูเสร็จแล้วก็เหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วคือทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่เหลืองานที่จะไปแก้ไขมันนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของระบบมันเป็นเรื่องของธรรมชาติบางส่วนของมนุษย์มันต้องกินต้องบริโภคต้องทุกคนต้องการความเจริญโปรเกรสความเจริญก้าวหน้าเขาก็สร้างความเจริญฉะนั้นสิ่งที่มันเจริญมากเกินไปมันเลยมีปัญหาครับแล้วคนที่แก้ไม่ทันต่างๆแต่ว่าก็ไม่ใช่ไม่ได้แล้วก็คุณก็ไปอยู่ที่มันปัญหาล้อมอยู่เลยนะถ้าพูดแบบอาจจะแบบของเขานะมันก็จะลงแบบนั้นในศาสตร์เนี่ยตรงนี้ที่ผมคิดว่าสายตามันคงไม่ได้ชอบอ่ะเพราะว่าเห็นไหมคือไอ้ปัญหาเรื่องว่า private property คืออาชญากรรมเนี่ยใช่ไหมมันเริ่มมันแต่สมัยของมาร์กใช่ไหมแต่แกไม่พูดเน้นตรงนี้ครับผมก็อีกจะใครจะพูดก่อนเนี่ยพูดดองนะพูดดองเป็นคนที่รายงานเรื่อง private property ในต่างๆในใช่ไหมแต่มาร์กเสนอว่าไพร์เวทพาร์ตี้เนี่ยคือเป็นตัวที่ทำให้ระบบทุนเนี่ยมันออกมาใช่ไหมเอ็กซ์พลอยต์ต่างๆเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นฉันก็ไม่เชื่อมันถึงต้องปฏิวัติเนี่ยล้มระบบอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ว่ารู้ว่ามีทรัพย์สินส่วนตัวแล้วมีการขูดรีดแล้วก็แก้ปัญหาได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือหมายว่าหนังเรื่องนี้ก็คือก็กลับไปเสนอคะแนนคิดที่มันพูดในยุคก่อนมาร์กด้วยใช่ไหมถือว่าปัญหาของอุตสาหกรรมเนี่ยก็คือมันเห็นที่ตัวมันทำให้คนบางคนรวยมันมีแต่กำไรเท่านั้นเองใช่ไหมแต่จบใช่ไหมเพราะงั้นมาถึงต้องมาเขียนแค่ประมาณ3เล่มเนี่ยแล้วคนอ่านก็ไม่รู้เรื่องแค่3เล่มนั้นมันไม่ได้พูดมากในเรื่องที่จ่อตู้ดังจริงๆมันอยู่ที่แมนเชสเตอร์นะฮะแล้วก็ต้องรออีกเล่มนึงมาทำให้เห็นตัวอย่างมันถึงจะรู้ว่าเออมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมปฏิวัติใช่ไหมต้องมีพรรคคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นในต่างเนี่ยเพราะเมื่อดูในกระบวนการที่เจอทั้งหมดแล้วกับการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ผ่านมาแล้วเนี่ยผมจะให้คะแนน4บวกเท่านั้นว่าเพราะนั้นไม่ได้เสนออะไรมากกว่านั้นก็เพียงแต่บอกให้คนที่ไม่เคยรู้ก็รู้เสียก็ดีเท่านั้นเองผมไม่ด้วยก็คือว่าตอนนี้เราอยู่กับการบริโภคซึ่งมันเยอะมากจนทั้งไม่มีเวลาที่ได้อ่านสื่อดีๆแล้วพอเจอสื่อดีๆก็อ่านไม่ออกแล้วเนี่ยอ่านไม่รู้เรื่องเพราะมันซับซ้อนเกินไปนะเพราะนั้นหนังตัวเนี้ยคือมันให้ทีละจุดทีละจุดแล้วมันก็ตรงไปจะตรงไปมันก็ดีเหมือนกันนะผมไอ้เจ้าต่อไปผมอาจจะต้องสอนแบบนี้นะคือเลิกสอนแบบประวัติศาสตร์เนี่ยตายเลยใช่ไหมเพราะว่าผมต้องใช้เวลาเป็นปีกว่าจะจบเรื่องนี้ได้แต่เนี่ยแต่ว่านี่ชั่วโมงเดียวก็จบแล้วจริงๆเขาเด็กเขาก็บอกเลยว่านี่มันคืออะไรต่างเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตต่อเลยแล้วกันนะว่า ผมชอบในตอนที่เขาเล่าวิธีที่เขาให้ความหมายใช่ไหมแล้วคนแรกที่เขาให้นะผู้ในการบริการอะไรเนี่ยแกก็ไอ้อายเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าแกออกไอ้หนังสือนี้เปล่าเนี่ยแกก็อยากจะให้นิยามซึ่งผมรู้ผมเข้าใจว่าจริงๆแกไม่ได้เชื่อกันนะแต่ว่าแกรู้ว่าไอ้หนังคนนี้มันจะต้องออกไปสู่คนที่มันฉลาดหน่อยก็ได้แกก็เลยเขาพูดฉลาดเก่งก็บอกว่าบริษัทคืออะไรคิดว่ามันน่าจะคือแกน่าให้ความหมายมันจะบอกน่าจะเรียกมันคือ business community มันคือชุมชนธุรกิจมันไม่ใช่บริษัทแต่ที่เป็นแค่โครงสร้างบริษัทบุตรีนะแต่เป็นชุมชนเพราะว่าโอ้ตอนนี้ยุคเขาก็ชุมชนนิยมมันใหญ่ใช่ไหมฟังดีขึ้นเลยเพราะเราฟังก็รู้สึกไอ้นี่ฉลาดจะดีพูดดีมากไม่ถูกด่าแน่เลยแล้วก็หายไปเลยต่อไปก็โดนชมจี้มาชมจี้มาถึงก็บอกเลยมันใช่มันก็คือ a legal person นะมันคือนิติบุคคลเข้าเรื่องอะไรทีเนี้ยแล้วนิติบุคคลทำอะไรไงจะยกตัวอย่างเนี้ยนี่ไงที่จะยกตัวอย่างในภาษาอเมริกาเนี่ยว่าเช่นเนี่ยถ้าจะขุดจะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชาวริเวอร์ชอมซี่อยู่ MIT อยู่แถวๆนั้นบอสตันเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสะพานแม่น้ำชาวอยู่กลางเมืองบอสตันนะจะมีข้ามใช่ไหมนี่ศตวรรษที่19เนี่ยใช่ไหมก็มีคนจะสร้างสะพานเมื่อสร้างสะพานพุทธะข้ามในน้ำจักรยานมันก็สะดวกขึ้นเนี่ยเขาต้องไปขอสัมปทานเพราะนั้นรักแมสซาชูเซตส์ก็เลยให้ประธานบัตรเนี่ยใช่ไหมก็เรียกว่าคอร์เปอเรชันคือการให้ใช่ไหมบริษัทนะเพราะฉะนั้นคอร์เปอเรชันอันแรกมันไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆนะถ้าดูจากหัวตาเนี่ยมันเป็นมิติมันเป็นหน้าบวกนะพอสร้างมาแล้วแต่มันก็เป็นผลดีใช่ไหมคนก็ได้มีสะพานข้ามก็ไปมาเก็งทำมาเก็งดีขึ้นในตามเนี่ยนะฮะปรากฏว่าผมต่อให้เนี่ยชอมจี้ไม่ได้ต่อผมต่อให้ว่าอีกไม่กี่ปีต่อมาแม่น้ำชาวซิเวอร์เนี่ยใช่ไหมเมืองบอสตันมันใหญ่ใช่ไหมมันเป็นศูนย์การค้าผลิตของนอกนิวอิงแลนด์เลยมันก็มีเอกชนอีกกลุ่มหนึ่งฉลาดเอกชนก็แหนมประชาชนนั่นใช่ไหมแล้วก็รวมหัวกันใช่ไหมแล้วก็ไปขอสัมปทานสร้างอีกสะพานหนึ่งนะสะพานแรกนั้นเมื่อสร้างเสร็จแล้วเก็บโทรไงใช่ไหมเก็บค่าผ่านสะพานด้วยสะพานที่สองสร้างเสร็จไม่เก็บเปิดฟรีแน่นอนคนไม่แห่กันสะพานที่สองไม่โดนเด็ดแทนเลยจ้ะสะพานที่หนึ่งขาดทุนกุ้งใจฟ้องศาลเลยทีเนี้ยเห็นไหมปรากฏว่าศาลจะตัดสินให้ใครชนะใช่ไหมแน่นอนต้องในสะพานที่สองสิใช่ไหมเพราะอะไรไอ้คนนะเหตุผลเพราะว่ามันให้ปิดอินเทรสมันให้ผมอยู่ส่วนตัวใช่ไหมแต่ส่วนเนี้ยมันไปละเมิดไอ้สิทธิ์ของคนแรกคืออะไรต่างใช่ไหมไอ้นี่ก็บอกว่าสิทธิ์อันแรกเป็นสิทธิ์ส่วนตัวสิทธิ์ของไอ้บริษัทเดียวเนี่ยซึ่งก็เป็นนิติบุคคลก็คือเป็นคุณเป็นคนอันนิติบุคคลเนี่ยเพราะฉะนั้นคนคนเดียวขาดทุนไม่เป็นไรคนส่วนใหญ่ได้กำไรเราต้องให้ตรงนั้นนะแต่อันนี้เปิดเราพูดไปเยอะว่าเรื่องหนังนี่เป็นกฎหมายนะจริงนะเพราะว่าระบบทุนนิยมโดยเฉพาะทุนอุตสาหกรรมอเมริกาเนี่ยมันโตด้วยการหนุนช่วยของระบบกฎหมายของอเมริกันเองเลยใช่ไหมแล้วสุพรีมคอร์ทศาลสูงของอเมริกาเนี่ยตั้งแต่ยุคนี้เนี่ยใช่ไหมก็คือตัวที่ช่วยสร้างระบบทุนนะผมยังไม่วิจัยจนที่นะแต่ผมคิดว่าระบบศาลสูงเนี่ยในโลกเนี่ยสองประเทศที่ผมเห็นที่มีบทบาทที่ไปเปลี่ยนการเมืองแบบชาติคืออเมริกามาลอยดีไปแล้วกับสยามเมื่อเร็วๆนี้หรือมาสักปีที่แล้วเนี่ยประเทศอื่นไม่รู้มีขนาดนี้ไหมแต่ว่าน่าสนใจนะพูดอเมริกาครับทีนี้อันนี้เป็นตัวอย่างแรกแต่ว่ามันมีหลายเคสเลยซึ่งเนี่ยศาลสูงในการเนี่ยจะเป็นคนเปิดช่องทางให้กับการขยายตัวของทุนนิยมใช่ไหมเพราะว่าทุนก็ต้องการคือมันต้องการใช่ไหมระดมทุนต้องการตลาดต้องการตรงนี้ที่อเมริกามันเป็นรัฐมลรัฐที่มารวมกันเนี่ยเป็นเฟดเดอเรชันนะในแต่ละรัฐเขายังมีศาลของเขาแล้วมีกฎหมายแต่ละเพราะมันจะบล็อกหมดมันทำอะไรก็ข้ามแล้วก็เก็บข้ามแล้วก็เสียต่างใช่ไหมพวกนี้ก็ฟ้องหมดศาลสูงก็เป็นคนตัดสินให้มันแพ้หมดในทุกรัฐในหลายเรื่องในช่วงนี้ตั้งแต่1830ก็ต้องหมายถึงตั้งแต่คดีชาวริเวอร์เป็นต้นมาเนี่ยนะประธานศาลสูงที่จาโรเจอร์เทนี่นะเป็นคนภาคใต้นะแต่ท่านก็ถึงท่านใต้แต่ในแต่57เป็นคนช่วยทำให้เกิดต้องการทางเมืองเร็วขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นศาลสูงในการนั้นเ มีบุญเดือดมีบทบาทที่สำคัญมากกับการเมืองของเมกันตั้งแต่ขยายทุนนิยมไปจนถึงขั้นลบกันในของภาคเหนือกับภาคใต้ตรงกลางการเมืองนะฮะในชั้นศาลไทยก็อาจจะทำได้ครับใช่ใช่ใช่ใช่ผมอธิบายไม่ได้ครับไม่นักกฎหมายท่านผมไม่กล้าจะพูดในแง่ประวัติศาสตร์ในคือบทบาทคือในแง่ว่าคือศาลเขาก็ตีความใช่ไหมฉะนั้นแล้วก็ใช่ใช่ครับใช่ๆๆแต่ว่าเคสที่ที่ผมเกิดก็คือตอนขึ้นสู่ศาลสูงสุพรีมคอร์ทนะครับของเราก็ขึ้นสู่ศาลสูงเหมือนกันทำนองคล้ายๆกันเช่นตุลาการกับศาลปกครองสูงสุดซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับแค่เป็นศาลสูงก็ไม่ได้เพราะว่าการตั้งข้ามันมันล่างมันยังไม่ทำขนาดนั้นใช่ๆครับครับนะเพราะฉะนั้นก็เอาข้อค่าตรงนี้ก่อนใช่ไหมนะแล้วก็เอาโฟร์ที่ในไม่มุ่งไปแหละอีกอันหนึ่งเพราะตอนนี้ฮอลวาร์ซินที่พูดถึงได้ตอนนั้นที่แกบอกว่าเนี่ยไอการที่บริษัทเนี่ยเอาเปรียบเนี่ยชาวบ้านในการแม้กระทั่งพวกนักกฎหมายเออใช่เขาพูดถึงนักกฎหมายกลุ่มหนึ่งนะก็เลยวางแผนใช่ไหมจะใช้ประโยชน์จากเนี่ยรัฐธรรมนูญนะอเมนเมนต์ก็คือ10ข้อนะที่เขาพูดไงว่าร่างรัฐธรรมนูญเสร็จนะแล้วก็ทางฝ่ายเจ็ดเปอร์เซ็นต์ต้องขอให้เพิ่ม10 ข้อนี่ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นอะไรเสรีภาพนั้นนะทีนี้ไอ้ข้อที่14เนี่ยมันมาเพิ่มหลังสงครามกลางเมืองนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องหาเลิกทาสใช่ไหมจริงๆมันเริ่มตั้งแต่12 13ที่จะเลิกทาสเนี่ยเราแต่ตอนที่ลิงคอล์นประกาศเลิกทาสต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงเหมือนกันว่าจริงๆแล้วกฎหมายเนี่ยใช่ไหมถ้าอำนาจนั้นไม่อยู่กับคุณเนี่ยออกมาประชาธิปไตยไม่ได้คนดังในอเมริกาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเลยนะภาคเหนือชนะแล้วใช่ไหมแล้วก็จริงประกาศเลิกทาสหนึ่งมันประกาศไปแล้วเอ็มสเปเชียลก็ประกาศไปแล้วนะจะไม่มีทาสที่ไหนจะเป็นอิสระเพราะว่ามันเลิกเฉพาะทาสที่อยู่ทางเหนือตอนนั้นถ้าจะเหนือใต้ยังลบไปชนะบ้างทุกมันก็ออกมาไม่ก็เป็นอิสระไม่ได้พอชนะเสร็จแล้วก็ออกนะผ่านคองเกรสก็ออกเป็นอเมนเมนต์เนี่ย13นะ12 13เนี่ยที่ให้พอดีผมมีอเมนเมนต์อยู่ในหนังสือผมเนี่ยโฆษณาด้วยนะเสรีภาพนะในประวัติอเมริกานะเนี่ยมาตรา13เนี่ยใช่ไหมก็คือบอกการเป็นทาสเนี่ยเกิดไม่ได้ก็คือเลิกทาสนั่นแหละใช่ไหมนะแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าตอนนี้เมื่อทุกรัฐมันไม่ยอมทำตามใช่ไหมไอ้กฎหมายเนี่ยรัฐมันก็ไม่เกิดผลเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่บ้านเราเนี่ยที่กฎหมายไม่เกิดผลในอเมริกาก็ไม่เกิดเหมือนกันนะถ้าหากว่ารัฐไม่ต้องการนะหรือคนที่กลุ่มรัฐได้ใช่ไหมสสต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้อเมนเมนต์4เลยต้องออกมาอเมนเมนต์4เนี่ยมันหลังมากกับช่วงที่รีคอนสตรัคชั่นช่วงฟื้นฟูประเทศอเมริกาหลังสงครามกลางเมืองนะเพราะว่าคนที่นำไปลงเสียงมีสิทธิ์แล้วแต่ลงเสียงไม่ได้เพราะว่าพวกรัฐมันก็ออกกฎห้ามอะไรต่างเรื่องงานกันเรื่องต่างในส่วนอะไรไม่ได้สิออกมาเพื่อที่จะให้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองกับคนผิวดำที่เคยเป็นทาสเนี่ยให้ใช้สิทธิ์ได้นะลองฟังดูนะไม่ได้สิเขาบอกไงนะเขาบอกมันมีหลายข้อเอาข้อเดียวแค่ไหนที่มีปัญหาข้อที่หนึ่งบุคคลทุกคนที่เกิดที่แปลงชาติในสหรัฐได้อยู่ในบังคับกฎหมายสหรัฐย่อมเป็นพลเมืองของสหรัฐนะและของมลรัฐที่มีภูมิอำนาจอยู่มลรัฐใดจะออกกฎหมายหรือประกาศใช้กฎหมายที่เป็นการตัดทอนเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันที่พลเมืองสหรัฐจะพึงได้รับไม่ได้นะหรือจะรอติดตรงนี้เลยคือตัวตำนานที่โฮเวอร์ตินมาพูดนะแล้วทุกคนจะอ้างอันเนี้ยนะคือพวกบรรษัทเนี่ยก็คือช่วงเดียวบอกว่ามลรัฐใดจะริบดอนสิทธิในชีวิตเสรีภาพหรือทรัพย์สินของบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกระบวนการแห่งกฎหมายหรือจะปฏิเสธไม่ให้นะครับแต่รับความคุ้มครองแห่งกฎหมายเนี่ยไม่ได้ในภารกิจมันก็คือว่า deprive life liberty นะand due process of law 3 ตัวเนี่ย due process of law สังเกตดูนะในนะข้อวสิจะพูดหลายทีนะก็คือกระบวนการทางกฎหมายตรงนี้เท่านั้นเองที่บริษัททำมาใช้ที่เขาบอกว่าพอเขาจะขยายธุรกิจเขาทำอะไรต่างจะไม่เนี่ย แล้วไอ้กฎหมายนี่จะห้ามไม่ได้ใช่มั้ยเค้าก็บอกว่าบริษัทมันเป็นทรัพย์สินที่ legal person อย่างที่เราพูดไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นคนถ้าคุณห้ามคนคนเนี้ยไม่ให้เค้าค้าขายทําอะไรต่างๆตามที่เค้าต้องการใช่มั้ยก็ต้องขึ้นต้องไปผ่านกระบวนการศาลยูโปรเทคคือต้องมีกระบวนการพิจารณาออกมาตัวก่อนว่าผิดตรงไหนไม่ให้เขาขยายย่อไม่ให้เขาจ้างคนไม่ให้เขาตัดสิทธิ์ไม่ให้อะไรต่างๆใช่ไหมพอขึ้นศาลศาลก็บอกว่ามันไม่มีกฎหมายก็ไปเอาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องชนะเพราะฉะนั้นในสี่ในช่วงสิบปีใช่ไหม1890-1900ในทางที่ที่คนต่อมาผู้หญิงนักกฎหมายที่เขาบอกเขาบอกว่าเคสขึ้นสู่ศาลใช่ไหมเกือบ300กว่าคดีเนี่ยใช่ไหม200กว่าคดีเนี่ยเป็นของบริษัทใช่ไหมเพื่อปกป้องสิทธิในการประกอบธุรกิจกำไรของเขาเนี่ยใช่ไหมโดยอ้างไอ้วักสุดท้ายเนี่ยวักเนี่ยส่วนคนดำที่ขอสิทธิในการที่จะเข้าไปมีสิทธิเลือกตั้งอะไรต่างใช่ไหมมีประมาณไม่ถึง10คดีใช่ไหมที่ได้ส่งสิบคดีนั้นมึงชนะหรือเปล่าไปด้วยนะเดี๋ยวมีโอกาสที่จะได้ขึ้นไปบนศาลสูงขึ้นมันเป็นไอโรนีในประวัติอเมริกาที่เราศึกษาต่างเนี่ยมาถึงบทนี้เนี่ยทุกคนเขาบอกว่าโอ้โหมันทราบเต้นเลยว่าเนี่ยไอ้จุดบอดของเนี่ยระบบกฎหมายของในต่างนะนี่คือประเทศประชาธิปไตยที่ดีสุดในโลกนะนะแล้วยังไม่หมดนะของคนดำเนี่ยใช่ไหมพอผ่าเอ็มอัมเบรนซีแล้วเนี่ยใช่ไหมก็ไม่ได้เลือกตั้งอีกนะต้องรอมาจนถึงรุ่นสมัยตอนตั้ง1964นะอัมเบรนซี15นะทีนี้ก็ข้าวไปว่าให้โหวตทิ้งไรเลยต้องระบุลงไปเลยใช่ไหมทุกคนที่ไปเบอร์มิงแฮมต้องมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงถึงจะได้อีก50ปีต่อมาอีกยาวเพราะงั้นต้องไปฟังได้เชิงผมนะกว่าจากอเมริกาเป็นตัวอย่างว่าสนุกมากสนุกแล้วคือมันมีบทเรียนเยอะมากเลยผมคิดว่าคือปัญหาทุกอย่างในทุกประเทศในโลกตอนนี้ผมคิดว่าอเมริกามีกับหมดแล้วแต่มันร้อยกว่าปีนั้นเท่านั้นเองนะอย่างที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยผมคิดว่าอเมริกาเผชิญมาแล้วเท่านั้นแล้วก็แก้ตามแบบเขาอะไรต่างๆนี่ออกไปนะนั่นคือ Fourth Amendment นะและจริงๆมันมีอีกเคสที่ผ่านไปเร็วๆเนี่ยก็ไม่เล่าแต่มีแต่ภาพที่นิดนั่นเองมีผู้หญิงคนผิวดำเนี่ยที่พยายามจะเรียกร้องสิทธิ์ชื่อเพซี่นะเพซี่ PLEMSEY เนี่ยเพซี่นะอันนี้เป็นกรณีใหญ่มากเลยนะในประวัติในการปี1896ก็คือไล่ๆกับในเรื่องAmendment ที่14เนี่ยนะก็คือมันนำไปสู่การsegregation คือการแบ่งแยกสีผิวอย่างชัดขึ้นเลยในอเมริกาในตอนนี้คือถ้าพูดอย่างเงี้ยกว่าจะมีการรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมไม่ได้แยกจากเรื่องของคอร์ปอเรทอย่างเดียวนะการที่ศาลตัดสินเพื่อที่เหตุการณ์อันเนี้ยมันพลิกไปคนละข้างเนี่ยใช่ไหมมันมาจากการที่เกิดในอคติทางเชื้อชาตินะของการเหยียดผิวนะที่เลือดที่ขึ้นเป็นไงวะมันเกิดขึ้นนะแล้วก็ถูกทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะอันนี้ก็แปลกเหมือนกันนะเลือดที่ผมเชื่อในยุโรปทั่วไปตะวันตกไม่ได้ทำให้ชัดขนาดอเมริกาผมเชื่อในอเมริกานะที่ถูกต้องตามกฎหมายเรียกว่าไหมการที่ดูคนชุดดูตัวคนผิวดำเนี่ยใช่ไหมแล้วต่อไปก็ผิวเหลืองด้วยถ้าจีนญี่ปุ่นเข้ามาแต่เนี่ยโดยที่แต่ละธรรมนูญเนี่ยรองรับเนี่ยเทซี่เนี่ยก็เป็นคนเชื้อสายนิโกแต่ว่าผิวแกเนี่ยออกขาวเพราะเข้าใจว่าคงจะผสมไม่วันหนึ่งก็ขึ้นรถไฟนะแล้วรถไฟเนี่ยในตอนนั้นมันมีกฎอย่างไรนะว่าตู้คนขาวตู้คนดำเนี่ยมันข้ามคุณไปนั่งตู้คนที่ตู้ไม่ได้นะรวมทั้งในเรื่องสถานบริการพวกร้านอาหารในต่างเนี่ยใครไปนั่งตู้คนขาวเพราะมันสบายกว่านะแล้วก็ซื้อตัวแพงกว่าด้วยนะไอ้คนตรวจมันก็เก่งมันตรวจมันก็จับได้ก็ไล่แกออกแกไม่ยอมแกลากแกลงไปต่างเนี่ยแกต้องฟ้องศาลขึ้นศาลสูงสุดใช่ไหมแกแพ้นะศาลอ้างว่าเพราะว่าการสกิเกตการแบ่งแยกตามผิวตามเชื้อชาติเนี่ยมันจะทำให้ส่วนรวมเนี่ยดีทฤษฎีดาร์วินโซเชียลดาร์วินิซึมนะเฮอร์เบิร์ตสเปนเซอร์มาถึงอเมริกานะอย่างเงี้ยพวกความจริงเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ที่คนเองกันชอบแต่คุณอธิบายให้เป็นวิทยาศาสตร์ได้นะคุณได้ชนะหมดทุกอย่างเลยในทุกอย่างคุณจะเอาอะไรก็ได้จะเอาพระเจ้าก็ได้จะเอาซาตานก็ได้ต่างๆอธิบายไม่ได้เลยจะเป็นวิทยาศาสตร์ที่ได้ต่างๆนี่นะก็อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งมันใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือนะฮะอันอื่นนะนอกจากนั้นแล้วในแง่ประวัติศาสตร์ก็ ก็ไม่มีส่วนไหนที่ที่ผมรู้สึกว่ามันแตกออกไปฮะก็ทีนี้มันมาอยู่ตอนหนึ่งตอนที่เขาพูดถึงเรื่องเวลความมั่งคั่งเนี่ยทรัพยากรความมั่งคั่งใช่ไหมแล้วก็เขาบอกว่าเห็นไหมมันประหลาดไหมเนี่ยว่าไอ้นี่เนี่ยต้นไม้ใบหญ้าเรื่องต่างดีธรรมชาติเนี่ยมันไม่เป็นทรัพยากรไม่เป็นเวลไม่มีฮะความมั่งคั่งจนทั้งมีคนมาถึงใช่ไหมรั้วติดป้ายบริษัทห้ามเข้าใช่ไหมทีนี้มันกลายเป็นที่ดินที่มีทรัพย์สินมันมีคุณมีมูลค่าขึ้นมาแรงต่างนะตรงนี้ผมอยากจะเพิ่มอย่างนี้คือเห็นด้วยเห็นด้วยที่เขาพูดนะดีมากเลยจ้าเนี่ยแล้วผมคิดว่าเป็นปัญหาที่โลกแตกนะตอนนี้ต่อไปนะที่มองนี้แค่บริษัทอเมริกาเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยตั้งประเทศเนี่ยตั้งแต่ยังก่อนที่จะได้เอกราชเนี่ยมันจะเป็นอาณานิคมเนี่ยศตวรรษ17เนี่ย1600กว่าเนี่ยด้วยคอนเซ็ปต์อันเนี้ยอันนี้คือหัวใจคือความเป็นอเมริกันที่แท้จริงเลยคือเริ่มต้นในการไปทำให้ที่ดินที่ทวีปอเมริกาเนี่ยซึ่งเองไปเจอนะซึ่งมันที่ดินก็อินเดียแดงของคนป่าคนเผาอะไรต่างๆไม่มีเจ้าของไม่มีอะไรต่างๆคือแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะมันกลายเป็นทองคำคือเพียงเขาเข้าใจในกุฏองคำแต่มันไม่เจอใช่ไหมไอ้คือก็เลยต้องไปปูนะปูไอยาชูนะนี่ไงเวอร์จิเนียที่เรากินกันจำเป็นมะเร็งทั่วโลกเนี่ยมาจากที่นี่แหละครับยาสูบเวอร์จิเนียนะดีที่สุดในโลกเนี่ยก็เริ่มจากยุคนี้กันใช่ไหมเนี่ยแล้วก็จากนั้นก็เริ่มใช่ไหมอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยแล้วก็ไล่ในแดงออกไปนะทั้งด้วยการยิงด้วยการฆ่าด้วยต่างๆใช่ไหมแต่ตลกไหมหนังอินเดียแดงที่เราดูเนี่ยใช่ไหมปรากฏว่าอินเดียแดงเป็นผู้ร้ายหมดเลยไม่เคยในใครดูหนังเขาดูวูดหนังเขาบอยแล้วเห็นถึงด้านที่บทได้ก็พูดถึงนะว่านี่คือกระบวนการมายึดที่ดินทำให้ที่ของส่วนรวมใช่ไหมเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของคนบางคนเท่านั้นนะแล้วก็ทำลายเจ้าของเดิมออกไปอย่างทารุณที่สุดเวอร์ชันนี้หนังเรื่องนี้ไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมทุกคนจะเชื่อว่าในแดงคือผู้ร้ายที่มาฆ่าคนผิวขาวคนผิวขาวต้องสู้ดีเซนตัวเองเพื่อความยุติธรรมต่างๆนี่ใช่ไหมแต่ภาษาที่จริงมันเริ่มต้นการอันเนี้ยด้วยการทำให้ที่ดินซึ่งมันเป็นทรัพย์สินส่วนรวมใช่ไหมมันกลายมาเป็นทรัพย์สินส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะอันเนี้ยว่าทำไมใครเป็นคนสร้างทรัพย์สินขึ้นมาเวลมันสร้างมาด้วยอะไรนะคำตอบในการก็ชัดเหลือมันสร้างด้วยนะเอกชนนะด้วยการลงแรงกับทุนเนี่ยที่ทำให้ใช่ไหมเกิดไปให้ทรัพย์อันนี้ขึ้นมาครับและแน่นอนว่าเขาก็ต้องพิทักษ์ทรัพย์สินตัวเนี้ยสุดชีวิตผมคิดว่ารัฐบาลอเมริกันทุกวันนี้อ้างความชอบธรรมในการบุกอิรักบุกประเทศไทยก็ได้บุกที่ไหนก็ได้ถ้าหากว่าซิติเซนและทรัพย์สินของซิติเซนอเมริกันถูกทำลายทีนี้ก็พอแล้วคุณบุกมันได้เลยครับเนี่ยแล้วค่อยมาเรียกของเกษตรผ่านทีหลังนะนะอีกนิดหนึ่งครับผมอีกนิดหนึ่งที่จะที่ไม่รู้เลยเนี่ยคืองงมากเนี่ยฟังตอนที่อีไม้มัวนะดาราไม่ใช่ผู้สร้างหนังคนดังของอเมริกาตอนนี้ที่แกบอกว่าไอ้ฟาสซิสต์เนี่ยที่เกิดขึ้นในยุโรปเนี่ยใช่ไหมแกสันนิษฐานว่ามันเนี่ยใช่ไหมจริงๆแล้วได้รับแรงหนุนช่วยจากพวกนายทุนหรือทุนพวกทั้งหลายต่างเนี่ยซึ่งมันก็มีนะพวกอาจารย์ก็เขียนมาเหมือนกันเนี่ยก็รู้ว่าพวกทุนฝ่ายขวาต่างเนี่ยมันก็รวมมือกันต่างเนี่ยแต่ว่ามิติที่ลึกซึ้งอย่างขนาดที่ในหนังนี้จะออกมานะคือข่าวว่า IBM ก็ถูกร่วมมือด้วยต่างใช่ไหมอันนี้เดือดร้อนนะผมคิดว่า IBM น่าจะต้องดีเฟนต์เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าหมายความว่าเขาเป็นตัวหลิงของใช่ไหมคนที่ทันข้อมูลให้กับนาซีฮิตเลอร์ใช่ไหมในการจำแนกและส่งคนพวกยิวไปฆ่าไปต่างๆนะผมไม่รู้ถ้ามีญาติอยู่นะผมจะเข้าได้จะฟ้องได้นะเกียรติการจ่ายตั้ง5-6 หมื่นล้านเหรียญแบบนี้นะทีนี้ของไม้มวยอันนี้ที่แกบอกคือแกคิดว่าฟาสซิสต์เนี่ยมันมาโยงถึงทุนอเมริกาใช่ไหมเช่นพวกฟอร์ดพวกอะไรต่างๆจนถึงโคคาโคล่าร่วมมือกับฟาสซิสต์นะครับโดยการเพราะว่ามันทำให้พวกนี้ขยายขั้นผลิตต่อไปได้เพราะเศรษฐกิจมันจะจอตัวอย่างนั้นตามนะแล้วข้อมูลของไม้ที่มันตลกมากคือจะบอกว่าไอ้โคคาโคล่าเนี่ยมันไม่รู้จะสร้างจากไหนใช่ไหม คนอื่นก็สร้างรถใช่ไหมสร้างอะไรไปร่วมในการสงครามด้วยการอะไรต่างเนี่ยจังหวะโคกกระลาไม่รู้จะขายอะไรต่างเนี่ยก็เลยสร้างแซนต้าเห็นไหมแซนต้าไอ้แซนต้าน้ำต้มอะไรต่างใช่ไหมนี่แหละก็คือเครื่องดื่มของนาซีเนี่ยผมไปบอกตอนนี้เลิกกินแซนต้าเลยเพิ่งรู้เลยแซนต้าเป็นเครื่องดื่มของนาซีเนาะแต่ว่าอีดามายโวนี่คือก็ต้องระวังกันว่าข้อมูลใหญ่เนี่ยมันก็เป็นเพี้ยนกันเนี่ยล่าสุดเนี่ยแกเพิ่งออกไอ้หนังชุดใหม่แกเนี่ยใช่ไหมเรื่องซิกโก้ SICKO ซิกโก้เปรียบเทียบระบบไปให้การแพทย์อเมริกากับยุโรปเป็นไงเนี่ยแล้วก็ทำของอเมริกาโจกไปเลยนะที่ว่าเลวร้ายที่สุดเนี่ยเทียบกับคนอื่นไม่ได้กันเนี่ยนะซึ่งนักวิจารณ์ในอเมริกาก็รู้สึกว่าภูมิใจมากว่าไม่รู้จะเถียงยังไงเนี่ยแต่ว่าไอ้วิธีแกเนี่ยก็คือเราไม่รู้ข้อมูลมันได้ยังไงแต่ว่าพอแกพูดมาแล้วเนี่ยมันฟังมันน่ากลัวนะแล้วมันก็จริงนะก็ผมค่อยไปแค่นี้ก่อนเลยกันนะคงถ้ามีอะไรค่อยๆว่ากันต่อนะขอบคุณมากครับ
จะเปิดวงให้ผู้เข้าร่วมเสวนาค่ะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะแต่เรื่องไมโครโมนี่เองค่ะจริงๆไมโครโมนี่ถ้าในภาษานักสถิติก็จะบอกว่าเป็นคนที่เก่งในแง่ของการเอาความเชื่อมโยงนะคือ correlation เนี่ยมาโยงให้เป็นเหตุเป็นผลเพราะฉะนั้นดูหนังไมโครโมก็ต้องสังเกตนะคือบางอันมันก็เป็นเหตุเป็นผลจริงๆนะแต่บางอันเนี่ยมันแค่เป็น correlation เฉยๆมันไม่ได้แปลว่าถ้าเกิด A นี่ทำให้เกิด B แล้ว B ทำให้เกิด C อะไรเงี้ยนะ
เอาเฉพาะเมืองไทยก็เหมือนกันสมัยก่อนนักลงทุนที่มาสมัยจอมพลถนอมตรงนี้ก็ไม่แคร์หรอกประเทศคุณจะเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าแต่เขามาลงทุนเนี่ยสหภาพเขาไม่มีปาก
สมัยนี้ก็ไม่แคร์
จ้ะมันก็ไม่แคร์คือเมื่อไหร่มีประชาธิปไตยมากขึ้นเนี่ยสหภาพมีอะไรมากขึ้นเนี่ยตรงนี้ยังไม่ได้ชอบนะเพราะว่ามันยุ่งเนี่ยแต่คุณดีลกับเผด็จการเนี่ยซึ่งกุมอำนาจทั้งประเทศมันง่ายใช่ไหมมันตัดสินใจขึ้นอยู่กับเผด็จการคนเดียวซึ่งจริงๆมันก็มีมาทางเอเชียก็เยอะเรื่องที่ว่าอยากจะไปลงทุนในประเทศที่เป็นเผด็จการจีนมันก็ไปนะทั้งที่ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์เห็นไหมไม่ต้องกลัวเลยเรื่องต่อไอ้เรื่องแรงงานจะมีอะไรไม่มีรับรองเห็นไหมผมว่านี้มันก็เป็นนักธุรกิจธรรมดา
คือจริงๆแล้วหมายถึงว่ามุมมองของนักธุรกิจนะคะแล้ววิธีทำธุรกิจจริงๆมันก็ค่อนข้างจะอยู่ตรงข้ามกับหลักคือถ้าเรียนเศรษฐศาสตร์มาเนี่ยมันก็จะมีพูดเรื่อง equilibrium เรื่องระบบตลาดที่ perfect competition ต่างๆเนี่ยนี่ถือว่านักธุรกิจจะพยายามทำอะไรที่ตรงข้ามนะคะตรงเพื่อให้กำไรมากที่สุดเช่นหนึ่งต้องการสร้าง barrier ปิดกั้นคู่แข่งไม่ให้เข้ามาแข่งก็คือทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเงินหน้าถูกขาดเยอะนะที่อาจารย์พูดว่าเหตุผลที่เขาชอบดีกว่าระบบเผด็จการก็คือเพราะว่ามันสามารถทำให้มีอำนาจผูกขาดได้ง่ายถ้าเกิดว่ามี connection ปุ๊บแล้วก็ได้สัมปทานปุ๊บเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าคู่แข่งเข้ายากก็ไหนๆอาจารย์ท่านนี้เมื่อกี้โฆษณาหนังสือตัวเองเลยขออนุญาตโฆษณาคอลัมน์ตัวเองว่าคือวันนี้เพิ่งเขียนยังไม่ตีพิมพ์นะคะแต่ว่าเขียนเรื่องของ United Fruit Company ซึ่งในหนังก็พูดถึงคร่าวๆ United Fruit Company เนี่ยจริงๆสนุกมากๆเป็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นบริษัทข้ามชาติแห่งแรกของโลกนะคะถ้าไม่นับบริษัทพวก East India ซึ่งเป็นเวนเจอร์ของรัฐบาลอังกฤษคืออยู่ในแต่ทุกคอมพานีเนี่ยเป็นของเอกชนล้วนนะสร้างตัวขึ้นมาต่อตั้งขึ้นในปี1870ประมาณ1870ถึง1890แล้วก็เป็นคนที่ไปทำได้ด้วยคือเริ่มจากนักธุรกิจนะฮะก็ไปรับจ้างรัฐบาลคอสตาริกาในอเมริกากลางเนี่ยสร้างทางรถไฟนะเสร็จแล้วก็ทำได้ด้วยในที่เฉิมทำไปทำมาก็ไปได้ดีทั้งคู่เลยสร้างรางรถไฟก็ได้เงินเยอะเจ้าด้วยก็ขายดีสุดท้ายก็เลยแต่งงานกับลูกสาวของประธานาธิบดีคอสตาริกานะฮะประธานาธิบดีคอสตาริกาซึ่งท่านก็คงทราบว่ารัฐบาลในทวีปอเมริกากลางใต้ส่วนใหญ่มันก็เป็นผลิตการทหารมาเกือบจะตลอดอายุของมันนะฮะก็ยกที่ดินให้ฟรีๆไปเลยนะหลายแสนไร่ที่แกก็ไปทำก็ก่อตั้งบริษัทอยู่ในเตจฟู้ดเนี่ยแล้วก็ทำได้กล้วยนะแล้วก็ส่งออกไปขายที่อเมริกากับยุโรปนะทีนี้เรื่องราวบริษัทนี้ก็สนุกมากเพราะว่าเป็นบริษัทที่ซอกแซงการเมืองภายในประเทศแถวนั้นตลอดเวลานะคะพอไม่ชอบรัฐบาลไหนเช่นพอมีรัฐบาลใหม่ขึ้นมาที่ไม่อยากให้บริษัทเปิดโรงงานเพิ่มเนี่ยก็เอาเงินไปให้พวกทหารรับจ้างมาโค่นล้มจ้ะทำรัฐประหารโค่นล้มนะคะแล้วสมัยปี1962ช่วงที่ฟิเดลคาสโตรเนี่ยก็คือมีปัญหาท ที่เรียก Bay of Pigs Invasion ใช่ไหมอเมริกาจะไปบุกแล้วก็ต่อมาที่กลายเป็นวิกฤตมิซายของโลกเนี่ยก็ปรากฏว่าไอ้ United Fruit นี่แหละสมัยนั้นเป็นเจ้าของกองเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะกองเรือเอกชนที่ใหญ่อยู่เพราะว่ากล้วยนี่ก็คือขนทางเรือไปขายในอเมริกาหรือโลกก็เลยให้ CIA ยืมเรือตัวเองเพราะ CIA ถ้าเราเรือทหารเข้าไปบุกคิวบาเนี่ยมันเห็นชักมันก็กลัวจะถูกยิงก็เลยไปขอยืมเรือของ United Fruit แล้ว United Fruit ก็ให้ CIA ยืมเรือแล้วก็ลงท้ายตัวที่ Invasion นี่ก็ล้มเหลวนะคะก็เป็นข่าวโด่งดังแต่ว่าจริงๆแล้วก็คิดว่าคงได้ตีทีมประมาณอีก10วันเลยนะคะตลาดแล้วแต่คือมันจะสนุกสนานมากเพราะว่าเราจะให้เห็นว่าบริษัทข้ามชาติคือในสมัยก่อนระบบกฎหมายอะไรต่างมันก็คงยังไม่รัดกุมเท่าสมัยนี้ด้วยบริษัทก็ทำอะไรได้มากมายแล้วโดยเฉพาะไปทำธุรกิจกับเผด็จการเผด็จการให้ก็ให้หมดนะคะแต่ก็จะให้เห็นว่าคำว่าBanana Republicซึ่งก็อาจจะเคยได้ยินในฐานะว่าเรียกประเทศเล็กๆที่พึ่งการส่งออกแล้วบริษัทต่างชาติมีอำนาจเนี่ยมันก็มีรากมาจากกุตมาลาในสมัยปี 1920-44 แล้วคนที่จะให้เงินสนับสนุนการทำรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลนี่นะคะก็คือ United Group นะคะก็เป็นบริษัทข้ามชาติที่อาจจะเรียกว่ามีที่คนคงมหาศาลที่สุดในโลกแล้วและที่มันสามารถแทรกแซงการเมืองได้ระดับนี้นะคะก็หวังว่าแล้วก็คิดว่าจริงๆอันนึงที่น่าสนใจก็คือมันก็น่าคิดว่าพอมีบริษัทอย่าง United Group เนี่ยรัฐบาลอเมริกาเองก็ไม่ใช่ไม่เห็นปัญหานะคะเพราะมันก็ทำให้คือบริษัทที่บริษัทเดียวเนี่ยทำให้ประชาชนทั้งทวีปเกลียดอเมริกาพูดง่ายคือเขาเรียกภาษาสเปนด้วยเราไม่รู้แต่คือแปลว่าเขาเรียกบริษัทนี้ว่า The Octopuser ก็คือเป็นปลาหมึกมีหนวดเยอะแยะไปหมดแล้วจริงๆการที่เชกูวาร่าปฏิวัติสำเร็จเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือต้องขอบคุณยูไนเต็ดฟูที่ทำให้ทั้งทวีปเกลียดกันหมดเลยนะแล้วพออเมริกาเห็นว่าเฮ้ยบริษัทเราที่ไปทำความเสื่อมเสียที่เสียขนาดนี้เนี่ยก็จริงๆก็จ้องนะคะเจ้าหาวิธีหรือว่าอะไรที่จะลดทอนอำนาจมันลงอ่ะแล้วก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวพันกับการเมืองอเมริกาด้วยเพราะว่าอย่างเช่นพอตอนรูสเวลล์เมื่อกี้ในหนังก็พูดถึง FDR ขึ้นมาเนี่ยนิวดีลนิวดีลเนี่ยจำเป็นช่วงที่ยังไงอ่ะเป็นช่วงที่น้อยครั้งหน้าหัวใจอเมริกาใช่ไหมอาจารย์ที่คือต่อต้านทุนนิยมรายใหญ่อย่างชัดเจนนะก็คือประกาศเก็บภาษีขึ้นภาษีที่เก็บจากบริษัทเอกชนแล้วก็ประกาศกฎหมายป้องกันการผูกขาดนะคะเป็นครั้งแรกแล้วก็มีบริษัทที่โดนบริษัทใหญ่ๆนะคะที่โดนขึ้นศาลฎีกาฟ้องในกรณีถูกขายเนี่ยค่อนข้างเยอะรวมทั้งให้ยูไนเต็ดฟู้ดด้วยนะแล้วก็ไปใต้ก็มีข่าวว่าไปใต้โต๊ะศาลที่ย้ายเมืองไทยจนหลุดอะไรเงี้ย นะคะแต่ว่าอย่างน้อยคือมันก็มีบางช่วงในเวลาเหมือนกันที่มันก็พยายามที่จะจำกัดอำนาจของบริษัทข้ามชาติเนี่ยพวกมันก็เห็นว่ามันก็ทำความเสื่อมเสียมาให้กับประเทศชาติแล้วมันก็เกินเลยไปจริงๆอ่ะแล้วยูไนเต็ดฟู้ดนี่มีเกิดเยอะแยะมากมายที่สนุกสนานมากเช่นวิธีการที่มันจะคุมต้นทุนให้ต่ำเนี่ยค่ะคือถ้าเป็นอย่างเมืองไทยเนี่ยเราก็จะรู้ว่าโอเคในทุนหลายคนที่ใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มักง่ายคือค่าแรงขั้นต่ำให้เขาอยากขึ้นแล้วพอจะถึงเวลาขึ้นเขาก็ไปเปลี่ยนวิธีจ้างเป็นรับเหมาทำเป็นชิ้นๆไปได้ไม่ต้องมีค่าแรงขั้นต่ำอะไรเงี้ยคือก็มีเทคนิคเยอะแยะนะแต่ว่ายูไนเต็ดฟู้ดได้เก่งกว่านั้นอีกก็คือพอถ้าเขาก็จะดูว่าแรงงานในไร่กล้วยเนี่ยแถวนั้นเนี่ยสมมติเขาไปทำไร่กล้วยแบบได้นะทุกเอ๊ะไอ้ผู้นี้กำลังจะดูตัวสหภาพดูหน้ามันกลมเกลียวมันอะไรแล้วสร้างสหภาพถ้าสร้างสหภาพอันตรายใช่ไหมมันเดี๋ยวมาต่อรองค่าแรงเนี่ยเขาก็ใช้วิธีคือเผาละเผาคือทิ้งไร่กล้วยนั่นไปเลยนะคะแล้วก็ย้ายไปทำที่ใหม่ก็เลยทุกประเทศที่อยู่ในแต่กล้วยทำเนี่ยก็คือสนิทแนบแน่นกับรัฐบาลเผด็จการประเทศนั้นๆใช่ไหมว่าจะเอาที่เมื่อไหร่ก็ได้เขาก็ให้ที่ทำผลิตกล้วยก็จะย้ายไปที่ใหม่ย้ายไปเลยแล้วพอย้ายไม่พอก็ยังรื้อตึกต่างๆที่สร้างในที่เก่านะเช่นพวกบ้านพักคนงานโรงเรียนรื้อหมดซื้อรากคาบเลยให้มันเกิดว่าเสื่อมโทรมตามๆเดิมมาแล้วก็ย้ายเนี่ยก็คือเพื่อการป้องกันไม่ให้คนงานเนี่ยรวมตัวกันติดคือสุดจะเลวเลยแล้วตอนนี้หนังสือเล่มนึงนะคะชื่อ Jungle Capitalism ก็ขอแนะนำเพราะว่าคนเขียนJungle Capitalism นี่ก็คือเรื่องราวของ United Fruit แล้วคนเขียนชื่อนายปีเตอร์ Chapman ก็เล่าเรื่องเนี่ยได้สนุกสนานมากนะคะนั่นแหละแล้วจริงไอ้กล้วยเนี่ยมันก็จริงแล้วเขาบอกว่าเป็นสินค้าห้ามชาติยี่ห้อแรกของโลกเพราะกล้วยที่เรียกสูงๆเนี่ยเขาก็ใช้ชื่อว่า Big Mike Big Mike นี่แปลว่าก็มาก่อน Big Macนะพี่ก็จริงๆเขาเก่งมากเลยนะบริษัทนี้ต้องยอมรับในแง่ของการเขาเรียกอะไรเพราะประกันด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์อ่ะคือสมัยก่อนคนอเมริกันเนี่ยมันไม่กินกล้วยไม่รู้จะกินกล้วยตรงไหนคือกล้วยเป็นผลไม้หายากแล้วก็เป็นผลไม้ที่เมืองร้อนใช่ไหมยูไนเต็ดฟู้ดเป็นคนที่ทำให้กล้วยกลายเป็นแมสมาร์เก็ตนะก็คือส่งในปริมาณมากๆแล้วเพราะนั้นผู้คนกินกล้วยก็ตั้งฝ่ายหลายฝ่ายไปโฆษณาว่ากล้วยไม่มีประโยชน์ยังไงแล้วอร่อยยังไงเพราะฉะนั้นที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ว่าคนอเมริกันชอบกินกล้วยกับซีเรียลแล้วก็กินกล้วยกับไอศกรีมเป็นดันเบย์จริงๆก็คือมาจากโฆษณาของยูไนเต็ดฟู้ดนะ
ผมไม่เชื่อที่อาจารย์พูดแล้วรอบผมแล้วก็เลยเพิ่มไม่ดีตรงนี้ว่าที่ทำให้หนังเนี่ยมันอ่อนลงไปเนี่ยก็คือมันขาดการเมืองไงเนี่ยพอใส่มิติเป็นตัวอย่างนี้เข้าไปเนี่ยมันจะเห็นภาพของบริษัทเนี่ยชัดขึ้นคืออิมแพคคือแค่ทำธุรกิจแล้วก็ได้กำไรเยอะต่างเนี่ยมันก็ไม่อาจจะมีปัญหามากมายใหญ่โตเลยนะแต่ว่าที่มันมากไปกว่านั้นก็คือไอ้บทบาททางการเมืองแล้วก็สนสายเส้นสายต่างๆเข้ามาทีนี้ในแง่ประวัติศาสตร์เนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะในขณะที่หนังเนี่ยสามารถที่จะชี้เห็นรายละเอียดถึงหัวใจของความอะไรเนี่ยการเกิดการอยู่ของบริษัทเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าอิมแพคมันน้อยในแม่ความรู้สึกคนพอดูจบแล้วเราไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรต่างใช่ไหมที่ผมบอกว่ามันคือดูไปแล้วเนี่ยเขาไม่เห็นมันจะมีปัญหากับบริษัทอะไรเลยครับผมว่าเขาไม่เดือดร้อนนะใช่ไหมแต่ว่าพอดีผมมีรูปเนี่ยรูปเก่าเนี่ยใช่ไหมสมัยของจอห์นดีนล็อกกี้เฟลเลอร์นะฮะผู้พ่อเจ้าของตัวจริงเลยนะฮะในปี1879จะให้แกเริ่มตั้ง Standard Oil Company เจ้าพ่อซึ่งต่อมาคือ Esso ทำเป็นมาบินต่างๆเริ่มครั้งแรกนั่นคือเริ่มการก่อตัวของบริษัทขนาดใหญ่นะฮะแล้วพวกสื่อมวลชนอเมริกันเนี่ยเขาประวัติรูปมันไม่มีเครื่องฉายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะมองไม่ได้เห็นมั้งรูปในรูปเนี่ยฮะก็คือนี่ก็คือการดัดออยล์หรือล็อกกี้เซเลอร์นะฮะซึ่งกำลังอุ้มเนี่ยคองเกรสใช่ไหมเอแคปิตอลฮิลล์นะฮะก็คือรัฐสภาใช่ไหมแล้วก็ทั้งเลือดขาวนะแล้วก็ปองควันขึ้นทั่วทั้งในวอชิงตันดีซีต่างเนี่ยคือพวกนี้ว่าอุตสาหกรรมเนี่ยมายึดรัฐบาลยึดเนี่ยหน่วยงานปกครองของรัฐหมดเพราะฉะนั้นคือแสดงว่าความรับรู้คนเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยต่อการขยายตัวเติบใหญ่ของบริษัทเนี่ยมันน่ากลัวนะคือเขามองเห็นแล้วพวกนี้จะมาเกินกินใช่ไหมประเทศเกินรัฐบาลเกินต่างๆใช่ไหมนะแต่ว่าตอนนี้นะมันภาพนี้มันทำออกมาไม่ได้แล้วเนี่ยแต่ใช่ไหมมันคงไม่คนไม่เชื่อแล้วที่ทำก็จะเป็นหนังไอ้อะไรโคริล่าอะไรทั้งนั้นมันกลายเป็นไอ้หนังแบบซูเปอร์แมนสไปเดอร์แมนต่างๆใช่ไหมไม่มีความหมายคนไม่เชื่อแล้วใช่ไหมแต่ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเลยตอนนั้นนะแล้วก่อนที่จะถึงบริษัทยูไนเต็ดฟู้ดต่างๆใช่ไหมก็คือในช่วงนั้นเนี่ยพอพวกบริษัทมันเริ่มใหญ่เริ่มขยายตัวต่างๆเข้ามาเนี่ยแล้วเขาก็เริ่มทำสิ่งที่เรียกว่าครัวระบบแรกระบบครัวใช่ไหมศัพท์ของเขาเขาเรียกว่าพูลนะก็คือการลากมาด้วยกันนะก็ร่วมมือกันต่างๆเนี่ยช่วยกันแบ่งช่วยกันขายต่างๆนะแล้วในสุดเนี่ยพวกรัฐต่างๆมันก็ออกกฎหมายห้ามนะฮะในสุดก็มีใน Interstate Commerce Act 1887นะซึ่งเนี่ยพยายามที่จะทำลายไม่ให้การหัวเนี่ยมันดำเนินการไม่ได้ล็อกที่เซอร์เลอร์ใช่ไหมแกก็ฉลาดนะแกก็รวมหัวพวกนักกฎหมายอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มที่มาใช้ข้อช่องโหว่กับของไอโฟเซนเมนต์เนี่ยผมเชื่อช่วงนี้1897เนี่ยนะก็นำไปสู่การตั้งสิ่งที่เรียกระบบทรัสต์นะทรัสต์เราไม่รู้แปลว่าอะไรนะภาษาไทยก็เรียกว่าทรัสต์ด้วยกันนะใช่ไหมนะก็คือมันใช้แต่บอร์ดภาษีนะเป็นคนคุมใช่ไหมไอบอร์ดจัดต่างๆออกไปต่างเนี่ยผมคิดว่าที่ชินวัตรทำหรือที่อื่นแต่ก็คงอันเนี้ยระบบเลยเนี่ยเพราะนั้นเราอยู่ระหว่างเป็นแต่ก็เจ็บของอเมริกาตอนนี้ก็คือกำลังขยายจากระบบพูลมาสู่ระบบทรัสต์อย่าไปไม่ถึงนะเสร็จแล้วก็เคยย้อนกระตุกสุรการเรียกว่าไปก่อนใช่ไหมใช่ไม่ฮะแต่ว่าก็เนี่ยไทยทรัสต์เสร็จแล้วก็พวกสสฝ่ายค้านก็ต้องออกกฎหมายไงที่เรียก anti trust chairman นะ anti trust ออกมาต่างๆเนี่ยใช่ไหมแล้วก็มาถึงสมัยของอาจารย์เอ๊ะผมเข้าใจโรสเวลล์แรกเนี่ยที่เจอโรสเวลล์เนี่ยก็เริ่มใช้กฎหมายเนี่ยเล่นงานไอ้พวกคนที่ไม่ต้องการพวกบริษัทที่ไม่จะพูดแข่งขันใช่ไหมมันถึงจะเวิร์กอ่ะคือต้องเป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยรัฐบาลถึงจะเล่นงานได
้คือนักธุรกิจอเมริกันที่จะไม่ชอบทำคุณรู้เสมอเพราะว่ามีใครรู้เสมอที่มาจะมาหาที่ทีไรที่ตัวขี่จำแย่ว่าเก่งเก่งกันเกือบทุกคนเลยรู้เสมอทั้งเซนดี้ทั้งเอฟบีไอก็จริง
คือจริงๆถ้าเมืองไทยสมมติว่าถ้าเราทำกฎหมายป้องกันการผูกขาดได้จริงนะคะมันก็คงจะเป็นนิมิตหมายอันดีนะเพราะว่าอย่างในอเมริกาเนี่ยหลายๆเคสที่มันเห็นชัดเลยว่าพอทำลายการผูกขาดด้วยกฎหมายปุ๊บเนี่ยก็ทุกอย่างก็ดีขึ้นเลยอย่างเคสที่ดังๆก็เช่น AT&T นี่ก็โดนหั่นเลยนะคะหั่นให้เป็นเบบี้เบลบริษัทเบลได้เรื่อยๆแล้วถึงย่อยเลยซอยไปตามรัฐเลยเพราะว่าสมัยนั้นAT&Tนี่ผูกขาดอยู่เจ้าเดียวเท่านี้แล้วก็ค่าโทรศัพท์แพงมากๆตอนนี้อาจจะเป็นคือต้องดูว่าเมื่อไหร่เมืองไทยจะไปถึง1920อะไรเงี้ย
คือผมอยากจะแชร์ความคิดนิดหนึ่งคือเมื่อกี้เห็นอาจารย์ชลนีพูดถึงเรื่องเสรีนิยมใหม่ผมก็รู้สึกไม่ใช่ใหม่อ่ะคือแนวคิดจริงมันศตวรรษ18แล้วล่ะคือผมคิดว่าคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์ก็จะรู้ว่าคุณต้องเริ่มต้นศึกษาโดยกรอบของไอ้การแข่งขันเสรีนี่แหละเป็นกรอบก่อนทีนี้ความเจ้าของความคิดอาจารย์ก็คงได้ศึกษาก็คืออดัมสมิธในศตวรรษที่18แนวคิดของเขามันก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานบางประการซึ่งถ้าเป็นอย่างที่อดัมสมิธว่านะเขาก็มีข้อสรุปนะข้อสรุปว่าเวลแฟร์มันจะแม็กซิมัมว่าไปแต่มันจะเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าสภาพสิ่งแวดล้อมมันเป็นไปอย่างที่เขากำหนดเช่นไม่มีแอสเซทไม่ช่วยเป็นอินฟอร์เมชันมันมีเพอร์เฟกต์อินฟอร์เมชันมันไม่มีเอ็กซ์ตร้าลิตี้ในที่ไปทำลายสิ่งแวดล้อมมันไม่มีนั่นก็ถูกต้องทีนี้มันอย่างนี้ผมคิดว่าเราต้องตระหนักนะแม้แต่โลกของอดัมสมิธที่มือที่มองไม่เห็นเนี่ยมันได้อย่างมันก็เสียอย่างนะมันไม่ได้ทุกอย่างคือในสุดโลกของเขาการแข่งขันคุณจะได้เรื่องประสิทธิภาพนี่แน่นอนหมายว่าใครที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่คนที่ไม่มีประสิทธิภาพไปเพราะฉะนั้นในระบบเสรีนิยมเนี่ยมันก็ได้เรื่องประสิทธิภาพแต่ความเท่าเทียมไม่มีเพราะคนที่แข่งกับเขาไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรอ่ะใช่ไหมฉะนั้นในที่สุดมันไม่ใช่เป็นคำตอบเดียวนะมันก็ยังมีปัญหาเรื่องของความไม่เท่าเทียมของในระบบการแข่งขันเสรีเนี่ยแต่ทีนี้ที่โลกมันเป็นอย่างนี้ผมเองคิดว่ากรอบของอดัมสมิธมันใช้ได้ก็คือว่าในโลกนี้ตลาดมันไม่สมบูรณ์ไงถ้าเราบอกว่าเราหวังเรื่องประสิทธิภาพต้องเข้าใจก่อนนะผมคิดว่าถ้าเราอยากจะได้ประสิทธิภาพเราก็ทำให้ตลาดไม่สมบูรณ์ให้น้อยที่สุดแต่เราจะไปหวังความเท่าเทียมไม่ได้นะครับนะเพราะว่าอดัมสมิธเองก็มองว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะมีบทบาทน้อยที่สุดในระบบแข่งขันเสรีเนี่ยคือรัฐบาลจะเข้าไปทำอะไรเฉพาะสิ่งที่เอกชนทำได้แต่ไม่อยากทำเช่นการผลิตสินค้าสาธารณะคือผลิตได้ไม่อยากผลิตนะเพราะมันขาดทุนหรือการทำในสิ่งที่เอกชนทำไม่ได้ยกตัวอย่างกระบวนการยุติธรรมเนี่ยผมว่าเอกชนทำไม่ได้แต่หัวใจคนนิยมคือเรื่องกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินส่วนบุคคลถ้ามีการละเมิดขึ้นใครจะเป็นคนที่จะรักษากรรมสิทธิ์ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่ารัฐบาลเขาจะมีน้อยที่สุดเพราะในแง่ของมือที่มองไม่เห็นนี่รัฐบาลมีบทบาทน้อยมากทุกอย่างมันดึงไปอยู่ที่คอร์ปอเรชั่นนั่นแหละผมใช้คำว่าคอร์ปอเรชั่นไม่ใช่บริษัทนะนะไปอยู่ที่ภาคเอกชนเลยเพราะภาคเอกชนเขาแสวงหากำไรทีนี้เวอร์ชันอันนี้เนี่ยจริงๆอย่างคาร์ล มาร์กซ์ที่เขาศึกษาก็คือว่ามันไม่เพียงจะมาวิเคราะห์ในกรอบของประเทศเหมือนกันคุณขยายไปบริบทของโลกก็ได้ระบบทุนนิยมเนี่ยใช่ไหมคุณขยายไปนะครับซึ่งในที่สุดคาร์ล มาร์กซ์อธิบายว่าทุนนิยมมันเติบโตยังไงแล้วจุดอ่อนทุนนิยมล่มสลายยังไงในที่สุดนะซึ่งอันนั้นก็อยู่ในสามเล่มเดียวกันว่าตรงนี้ผมอยากจะบอกว่าในแง่ของเศรษฐกิจเสรีนิยมเนี่ยทุกวันนี้ได้เอามาใช้โดยที่ผมคิดว่าคนเนี่ยไม่ค่อยได้กลับไปดูว่าต้นความคิดเนี่ยเขามีลักษณะยังไงยกตัวอย่างเรื่องค้าปลีกมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่อดัมสมิธคิดหรอกนะเพราะว่าถ้าค้าปลีกอย่างที่อดัมสมิธคิดนะโรงละครจะประกอบด้วยผู้ค้าปลีกรายย่อยๆเต็มไปหมดเลยนะแล้วผู้ซื้อจำนวนมากถ้าอย่างนี้ผู้ค้าปลีกรายไม่มีที่บนตลาดมันก็ต้องแข่งขันกันแต่นี่เราซัดกันมาโรเตอร์เทสโก้เนี่ยแล้วคุณบอกให้เหมือนในเรื่องเป็นเลยไม่ได้เหรอแต่แล้วอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจในยุค globalization เนี่ยในโลกของอดัมสมิธบอกว่าทรัพยากรเคลื่อนย้ายได้โดยสมบูรณ์โดยมีต้นทุนเคลื่อนย้ายแต่พอเดี๋ยวนี้เราก็คิดอย่างนี้เหมือนกันนะแต่เฉพาะทุนนะแรงงานเคลื่อนย้ายไม่ได้เช่นแรงงานคุณจะไปทำงานที่อเมริกาไปไม่ได้แต่ทุนไปไหนก็ได้ตอนนี้ใช่ไหมทุนมันเคลื่อนย้ายได้โดยเสรีเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่คนจะกังวลมากที่อาจารย์บอกว่าไม่มีภาพลบก็คือว่า เขากังวลมากว่าการที่ทุนเคลื่อนย้ายได้โดยเสรีเนี่ยมันตัดข้ามชาติเนี่ยทุนมหาศาลเลยมันจะครอบงำโลกเลยนะครับแล้วในที่สุด CEO เนี่ยตัดสินใจเนี่ยใช้ทรัพยากรของโลกเพียงเพื่อประโยชน์ผู้ถือหุ้นเขาไม่ได้มาสนใจหรอกว่าประชากรโลกเป็นไงฉะนั้นคุณสังเกตว่าจึงมีการต่อต้านที่แรงมากเวลาที่มีการประชุมนะที่กำหนดในทิศทางเศรษฐกิจโลกเนี่ยแรงจนถึงขั้นเชิงจนเลยนะครับแล้วเร็วๆนี้ก็เพิ่งไปที่ไหนนะที่เยอรมันใช่ไหมก็มีการไปโอ้จนถึงกับเชิงจนผมคิดว่าจุดอย่างนี้เราต้องตระหนักเหมือนกันว่าระบบเสรีนิยมเนี่ยไม่ใช่จะได้ทุกอย่างนะผมคิดว่ามันได้ประสิทธิภาพอันนี้พิสูจน์ได้นะแต่ว่าความเท่าเทียมไม่มี
ค่ะมีผู้ร่วมเข้าร่วมเสวนาท่านไหนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมคะเดี๋ยวนี้ก็คือจะสรุปก็สรุปยากนะคะเพราะว่ามา3คน3มุมวันนี้มีมุมที่4มันเบอร์เป็นมุมคณะเศรษฐศาสตร์จริงๆนะอาจารย์สุขุมนี่นะคะแต่ว่าอันนี้ก็มุมทางสังคมมุมทางการเงินหรือเศรษฐศาสตร์ก็ไม่รู้นะคะเพราะเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์แล้วก็มุมทางประวัติศาสตร์นะคะคือเลยสรุปไม่ถูกเลยแต่เอาเป็นว่าคือเชื่อว่าผู้เข้าร่วมเสวนาวันนี้คงได้ยินได้ฟังหลายแง่หลายมุมนะคะรวมทั้งได้ทราบว่ามีหนังสือที่น่าอ่านแล้วก็มีหนังสือเล่มหนึ่งที่ดีเนื้อสารอีกเล่มหนึ่งที่น่าอ่านเหมือนกันนะคะยังไงก็ขอเชิญลองไปอ่านดูนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์ธเนศคุณสลินีแล้วก็คุณพระธวดีรวมทั้งทุกท่านในที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ